ฮายทุกคน
ส
ส
ว
ว
ัั ส
ส
ดี
ดี
ค่
ค
ะ
่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัส
ส
ดี
วัสด
ค
ี
่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้เรากลับมาอยู่กันห้าสหายเหมือนเดิมนะคะ
ใช่แปลงเ
โ
ด
อ
ิม
เค
เลยนะคะ
เผื่อคนยังไม่รู้จักนี่เฟิร์นนะคะ
ติมค่ะ
สายค่ะ
เหมียวค่ะ
เตยค่ะ
โอเควันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเราขอแบบนำเสนอชื่อเอฟได้ไหมเพราะว่า
ได้เลย
เราชอบกันมาก
เลยคิดกันมานาน
มากใช่หลายชื่อมากกว่าจะมาจบก็คือเรียนผู้ใหญ่ที่เคารพเรามาจากอนาคต
เย้
เป็นแบบเมสเซจที่อยากบอกเหล่าญาติผู้ใหญ่แล้วก็คนบูมเมอร์ทั้งหลายนะคะ
ใช่ค่ะคือก็ต้องบอกก่อนว่าแบบเราอ่ะคือพวกเราทั้งแบบทั้ง5คนอ่ะก็เป็นแบบพวกยุคเจน Y ลงมาเนาะ
ใช่
ก็แบบก็ก้ำกึ่งระหว่างการเป็นผู้ใหญ่กับเพิ่งหลุดพ้นมาจากช่วงวัยรุ่นแล้วก็ว่าแต่ก็แบบยังไม่เป็นผู้ใหญ่เต็มที่อ่ะเน
า
ะ
แต่ว่ากำลังสร้างเนื้อสร้างตัว
ใช่
ใช่ค่ะ
แต่ว่าเราก็โดนกดดันจากผู้ใหญ่ก็มาเยอะเหมือนกันนะ
ใช
่ทีนี้คือเราจะบอกก่อนว่าหัวข้อเนี้ยเรียนผู้ใหญ่ที่เคารพเรามาจากอนาคตอะเราไม่รู้ว่าจะพูดกันกี่เอฟเพราะจากประเด็นที่แบบพวกเราลิสต์กันมาก็เยอะเยอะแบบเยอะจริง
ๆเยอะมากเพราะว่ามีความอัดอั้นกันสูง
เอาเป็นว่าก็อยากจะฝากทุกคนว่าถ้าเกิดฟังเอฟหนึ่งแล้วก็อยากจะให้ฟังต่อนะคะเพราะว่ามันต่อเนื่องกันอ่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า
คือเอฟนี้มันเกิดจากการอัดอั้นตันใจของพวกเราที่โดนแบบผู้ใหญ่คือเหมือนกับเชฟความคิดมาไม่ว่าจะเรื่องตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตจนแบบจนกระทั่งพอถึงวัยที่เราที่จะแบบเหมือน express political view ของเราแล้วอะก็เหมือนแบบเขาพยายามที่จะกรอบอีกทั้งที่แบบเรื่องเนี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่แบบควรให้เราอะศึกษาแล้วก็คิดเอาเองแล้วก็ตัดสินใจเองว่าเราจะแบบเลือกฝั่งไหนไหม
ใช่
ใช่
เพราะว่ายังไงเราก็ต้องโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอะยังไงมันคือ
ใช่
ถ้าเขาสนใจอะไรก็ควรจะให้เขาสนใจเนาะ
แต่คือ
เขาศึกษา
ใช่แต่ในมุมมองของเขาอะเขาจะมองเรื่องการเมืองหรือว่า political ทั้งหลายที่แบบเราพยายามจะพูดออกมาหรือแสดงออกอย่างเงี้ยเป็นเรื่องอันตราย
คือเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวอย่างบ้านทีมเขาก็คิดเขาคิดว่าแบบไม่ว่าจะใครสุดท้ายเขาก็ต้องแบบทำงานหาเงินเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเขาก็เลยคิดว่าแบบอย่าไปยุ่งดีกว่าให้เดือดร้อนเข้าตัว
แต่แบบแล้วก็เหมือนจะเป็นคนที่ผิดหวังจากการไปชุมนุมหรือเคลื่อนไหวมาก่อนหน้าเราด้วยคือเหมือนเป็นความผิดหวังเล็กๆในใจเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนกับเป็นห่วงเนาะไม่อยากให้เราไปอยู่ในจุดเดียวกับเขาอะไรอย่างนี้มากกว่าบางที
จริงคืออย่างของเราอะเราค่อนข้างเคลื่อนไหวทางการเมืองในตั้งแต่ที่แบบที่บ้านอะเขาไปม็อบกันอะ ม็อบอะไรก็ไปดูเขาเองเอาเองแล้วกันแต่แบบเราเป็นคนที่ต่อต้านเรื่องนี้มากคือเรารู้สึกว่าม็อบพวกนั้นมันค่อนข้างรุนแรงนะแบบมันไม่ใช่รุนแรงแค่ว่าเรื่องคำพูดเลยพวกเนี้ยแต่ว่ามันทำให้เศรษฐกิจไม่เดินหน้าไปด้วยซึ่งโอเคตอนนั้นเราก็ยอมรับว่าฉันทำตัวเป็นกลางมากเลยแต่พอยิ่งโตขึ้นเสพไม่ใช่ว่าเสพดิแต่ว่ารู้จักอะไรมากขึ้นอ่านมากขึ้นก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องออกมาพูดแล้วก็เรียกร้องสิทธิให้กับตัวเองไม่ใช่แค่ว่าโอเคผู้ใหญ่บอกอะไรเราก็จะเชื่อตามนั้นซึ่งโอเคเราเคยเป็นหนึ่งในคนที่บอกว่าโดนที่บ้านจะบังคับให้ไปม็อบด้วยแต่เรายืนกันว่าไม่ไปแล้วเราก็คือคนหนึ่งที่ว่าเราอยากจะไปคอนเทนเนอร์สวิฟต์มาก
แต่ก็ไม่
แรงแค้นแรงแค้น
แล้วตอนที่เขาเกิดอนันต์กันอะเราอยู่ที่มหาลัยเราอยู่ใกล้บ้านซึ่งมหาลัยเราก็อยู่ใกล้กับวังด้วยฉันก็ต้องรีบวิ่งกลับบ้านเพราะว่าแก๊สมาแล้วแก๊สน้ำตาลอ่ะแล้วมาเลยเถอะกูจะเรียนกูต้องกลับบ้าน แล้วแบบไปไหนก็ไม่ได้ที่บ้านก็นู่นนี่นั่นอีกเปิดแต่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ว่ะแล้วเราแชร์โพสต์เกี่ยวกับการเมืองลง Facebook ของเราซึ่งเราไม่ได้เปิดแชร์เป็นสาธารณะด้วยเราก็โดนเรียกสั่งให้ไปลบซึ่งแบบทำไมเรามีสิทธิของเราเองไม่ได้ทำไมผู้ใหญ่ต้องคอยมากำกับเราพวกนี้ตลอดเวลาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าคอขาดบาดตายอ่ะ
คืออย่างเราเคยโดนแบบว่าเคยโดนข้อหาล้มเจ้าจากพ่อแต่คือทีเนี้ยเราอ่ะเป็นเด็กที่อยู่ในอยู่ในอเจนดาของม็อบหนึ่งมาตั้งแต่สมัยเขาเป็นรุ่นแบบเหมือนโปเกมอนนึกภาพโปเกมอนนะมันจะมีร่างแรกใช่ป่ะร่างแรกแล้วก็ร่างสองใช่ไหมคือเราอยู่มาตั้งแต่สมัยเขายังเป็นร่างแรกซึ่งตอนนั้นเราอยู่ประมาณป.6ได้แล้วเราก็เจอเนื้อหาตรงเนี้ยกอกหูทุกวันตั้งแต่5ถึง7โมงเช้ากับตอนบ่ายก็คือช่วงประมาณบ่าย4จนถึง1ทุ่มก็คือเรานั่งรถโรงเรียนกลับบ้านแล้วบังเอิญว่าครูที่เป็นครูประจำรถโรงเรียนกับคุณลุงคนขับรถอ่ะเขาแบบเขาจ๋ามากคือเขาแบบซัพพอร์ตม็อบนี้เต็มที่เราก็เลยซึมทุกอย่างมาพอๆกับเขาหมดเลยแล้วตอนนั้นน่ะด้วยความที่เราเป็นเด็กแล้วเราเจอแต่เนื้อหาแบบนี้ทุกวันอ่ะเราก็เริ่มที่จะพูดออกมาแบบก็คือด่าฝั่งตรงข้ามหรือว่าคนที่เขากำลังพูดว่าเป็นตัวร้ายในเรื่องนี้อยู่อ่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือแทนที่ผู้ใหญ่จะห้ามว่าเราไม่ควรจะพูดแบบนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราได้รับคำชมจากฝั่งของเขาว่าแบบดีแล้วทำต่อไปอะไรอย่างเงี้ย
ก็พูดไปเลยค่ะว่ากปปส.ค่ะ
นั่นแหละค่ะเอาไปเลยก็ได้ก็ตอนนั้นยังเป็นม็อบเหลืองอยู่นะคะเป็นม็อบเหลืองแล้วก็อีโวมาเป็นม็อบกปปส.นี้ที่สุดเนาะก็อยู่กับสองม็อบนี้มาตั้งแต่เล็กจนโตทันหมดเลยทุกอย่างใช่แล้วแบบมันแย่มากตอนที่เราโตมาแล้วเราก็ได้รู้อะไรหลายอย่างเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าฉันทำอะไรลงไปวะเนี่ยเสียเวลาชีวิตไม่พอยังแบบรู้สึกเสียใจด้วยอ่ะ
แต่ว่ามันส่งผลจริงๆนะคะมันแบบการได้ยินแบบการได้ยินตลอดเวลาและยิ่งแบบยังไงอ่ะพอเชื่อเหมือนมีสมมติว่ามีคนคนหนึ่งในแบบในทางฝั่งในฝั่งหนึ่งเหมือนกับพูดได้แบบภาษาเหมือนคนมีความรู้เหมือนคนศึกษามาดีอย่างเงี้ยแล้วแบบพ่อกับแม่เราอ่ะเขาก็แบบมาทางม็อบนี้ได้เหมือนกันเขาแบบเขาเชื่อแบบคนคนนั้นพูดอะไรเขาจะเชื่อไปหมดทุกอย่างเลยอ่ะซึ่งแบบมันส่งผลต่อความคิดเราด้วย
ตอนนั้นที่แบบเราเชียร์เขามากๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาชูอเจนดาตรงที่ถ้าคุณเป็นคนของม็อบเหลืองอ่ะคุณคือคนดีของสังคมส่วนถ้าคุณเป็นคนของอีกม็อบนึงหรือม็อบแดงเงี้ยคุณคือคนชั่วคือคนที่แบบถ่วงความเจริญชาติอะไรอย่างเงี้ย
คือเรารู้สึกว่าม็อบเหลืองเขาพยายามจะชูแบบเหมือนพยายามจะเบมอีกฝั่งหนึ่งเรื่องแบบการใช้ความรุนแรงอะไรเงี้ยแล้วก็พอแบบเหมือนความเป็นคนไทยเนาะเขาเติบโตกลับมากับการที่แบบเอ้ยต้องเป็นคนแบบรักสงบคนที่ดีจะต้องแบบอ่อนน้อมเชื่อฟังแล้วก็จะแล้วว่าเวลาต้องการอะไรอ่ะก็จะต้องแบบพูดดีๆอะไรเงี้ยนะคะที่แบบแล้วแต่ว่าม็อบของเสื้อแดงภาพลักษณ์ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็จะออกมาแนวแบบ powerful แบบมีพลังอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้คนแบบภายนอกหรือแบบอาจจะเป็นคนเสื้อเหลืองหรือว่าคนที่แบบเป็นกลางอ่ะก็ดูแบบไม่ดีอ่ะทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะการ protest มันมีหลายดีกรีอ่ะคือตอนแรกก็อาจจะแบบ peaceful protest ก่อนแต่ว่าคือถ้าเกิดมันถึงระดับหนึ่งแล้วที่มันแบบไม่ได้ผลอ่ะมันก็ต้องยกระดับเพื่อที่จะแบบให้รู้นะว่าแบบเรากำลังถูกกดขี่อยู่อะไรอย่างเงี้ย
คือหนูมีความรู้สึกว่าถ้าการที่เขาบอกว่าให้พูดดีๆอ่ะคือถ้าพูดดีๆแล้วมันได้ผลอ่ะแล้วแบบทุกคนฟังแล้วมันมีการ take action อะไรขึ้นมาจริงๆอ่ะมันก็ไม่เกิดหรอกความรุนแรงอ่ะ
ใช่ถ้า
เขาบอกว่าเนี่ยเราสังคมตรงเนี้ยเราไม่โอเคนะเราต้องการความเท่าเทียมเราต้องการการซัพพอร์ตนะแล้วรัฐบาลหรือว่าสังคมสามารถให้กับเขาได้อ่ะคิดว่าคนรุนแรงมันจะเกิดไหมมันก็ไม่เกิดมันก็จบไปอย่างสบายๆ
ใช
่แต่เนี่ยเขาพูดแต่เนี่ยคือแบบขอยังเงียบๆแล้วอ่ะแล้วมันไม่มีใครสนใจอ่ะแล้วพอเขาแบบเขาไม่ไหวมันโดนกดขี่ขึ้นมาเอาแบบพูดดีๆก็แล้วนะคือต้องให้แบบ ต้องให้อารวาต้องให้เป็นบ้าก่อนถึงจะสนใจเหรอแล้วพอเขาแบบแสดงความโกรธออกมากลายเป็นโอ๊ยแบบทำไมก้าวร้าวทำไมมันกลายเป็นแบบนั้น
ใช่คือว่าด้วยวัฒนธรรมของบ้านเราอะเราถูกหล่อหลอมมาให้มองทุกอย่างเป็นขาวกับดำด้วยอะ
อืมใช่
มันก็เลยแบบไม่มีอะไรที่ว่ามันคือความเท่าที่ทุกคนสามารถทำความเข้าใจร่วมกันได้เพราะแบบขอยกตัวอย่างเรื่องซีรีส์ The Politician ใช่ไหม
อ
่
าฮะ
The Politician ของ Netflix อ่ะซีซั่น2มันจะมีตอนที่ว่าเลือกตั้งส.ส.ของนิวยอร์กและทีนี้ก็จะมีกลุ่มอนุรักษนิยมกับเสรีนิยมซึ่งอนุรักษนิยมก็จะเป็นแบบรุ่นใหญ่ไงอันเนี้ยแล้วก็เสรีนิยมก็จะเป็นรุ่นแม่รุ่นเด็กๆแบบช่วงยุคเรานี่แหละอืมแล้วตัวคุณแม่ก็เชียร์อนุรักษนิยมส่วนลูกสาวก็เชียร์แก๊งเด็กแล้วทีนี้พอไปเลือกตั้งใช่ป่ะเขาแม่เขาเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างโอเคคุยกับลูกแล้วก็เปิดใจยอมรับสิ่งที่ลูกชอบพยายามปรับเป็นวีแกนนี้แล้วก็ลดโลกร้อนต่างๆนานาแล้วตัวเองก็พอวันเลือกตั้งใช่ป่ะตัวแม่ก็ไปที่แคมเปญของอนุรักษนิยมส่วนลูกก็ไปที่แคมเปญของเสรีนิยมแล้วทีนี้เหมือนกับว่าไปดูกันเอาเองนะแต่ว่าจะบอกว่าพอสองคนนี้กลับมาแม่บอกกับลูกว่าโอเคคือจริงๆมันไม่ควรจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาทำให้ทั้งลูกทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกอ่ะมันพังนะมันคือการเปิดใจที่ยอมรับกันแล้วก็พูดคุยกันคือมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเป็นเรื่องเสียสมดแต่ว่าโอเคไออันนี้มันอาจจะไม่ถูกใจเราแต่ว่าถ้าเกิดมองในมุมกลับกันมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีของอีกฝ่ายที่แบบอีกคนเห็นด้วยก็ได้ซึ่งมันสามารถคุยกันได้ตลอดเวลาแต่กับในประเทศไทยอ่ะเรารู้สึกว่ามันพอพูดถึงเรื่องการเมืองที่บ้านใช่ปะมันก็เหมือนโยนไฟใส่ไฟโยนแบบโยนน้ำมันใส่ไฟอ่ะยิ่งกลายเป็นปะทุไปเรื่อย
เราคิดว่ามันเป็นตัวที่วัฒนธรรมด้วยนะเพราะว่าวัฒนธรรมของเอเชียส่วนใหญ่อาจจะแบบว่าประมาณว่าคนอาวุโสผู้น้อยฟังอาวุโสมากกว่าเอาคนอาวุโสพูดยังไงก็ถูกอะไรเงี้ยมากกว
่
า
ใช่
ก็เลยทำให้แบบพอคนรุ่นใหม่เขาไม่คนที่มีความคิดเสรีหรืออะไรเงี้ยเวลาพูดคุยกันอ่ะมันเลยกลายเป็นเหมือนแบบซ้ายกับขวาจัดๆแล้วพอมันเริ่มรุนแรงขึ้นอ่ะมันก็เลยไม่มีใครฟังใคร
จริง
ประมาณเนี้ย
คือบางทีเวลาเราพูดความเห็นของเราในทางการเมืองหรือวิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาลอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเออรัฐบาลไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมไม่เคยเข้าหูเธอเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราอย่างกรณีที่รัฐบาลให้เงินเยียวยาประชาชน 3,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราไม่เคยว่าอะไรเราชื่นชมด้วยซ้ำที่คุณออกนโยบายนี้มาซึ่งมันควรจะเกิดขึ้นแต่ไอประเด็นที่ไปด่าเขาก็คือการที่แบบว่ากระบวนการของการจ่ายเงินของคุณเนี่ยมันไม่ได้ให้ทุกคนเข้าถึงอันนี้ถึงด่าแต่ก็กลายเป็นว่าเขาทางฝั่งพ่อแม่เราก็จะไปเข้าใจว่าเออใช่รัฐบาลไม่เคยมีอะไรดีเลยในสายตาของเธอใช่
ใช่เหมือนเขาต้องการแบบไม่สูญไม่สูญเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์
ใช่
แต่จริงๆก็คือถูกค่ะไม่มีอะไรดีจริงๆค่ะ
จะดีทุกครั้งค่ะเกือบจะดีทุกครั้ง
เกือบจะดีแม่เราเคยคุยกับแบบของเขากับเขาเรื่องนี้แบบตรงๆอ่ะแต่ว่าคำตอบที่ได้อ่ะจะเหมือนกับถ้าไม่ประชดเขาก็จะเหมือนกับว่าแบบก็ช่างมันเถอะเราทำอะไรไม่ได้นี่มันจะออกมาเป็นแบบเนี้ย
เราเวลาที่โดนเรียกคุยอ่ะมันจะโดนแบบเป็นสเต็ปขึ้นไปถ้าสมมุติเรายังถูสีคุยต่อมันจะเริ่มจากเธอไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะว่าเธอยังเด็กอยู่แล้วก็สเต็ปต่อไปก็คือยังไงนะเราทำอะไรไม่ได้เคลื่อนไหวไปก็แค่นั้นเจ็บตัวเปล่าๆอันตราย
อันนี้เริ่มเจอบ่อยมาก
แล้วสุดท้ายมันก็ไปจบตรงที่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้อะไรหรอกแต่คือเขาเป็นห่วงความปลอดภัยของเราจริงๆอ่ะพูดง่ายๆคือกลัวหาย
ซึ่งเขาควรคิดว่าคิดดูสิว่าทำไมมันถึงแบบไม่ปลอดภัยอ่ะคือเราไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงโยนความโกรธมาที่เราเออทำไมเขาถึงโยนความโกรธกับความกลัวมาที่เราแทนที่คนยังไงคน
แทนที่เขาจะตั้งคำถามว่าทำไมเด็กๆออกไปมันถึงไม่ปลอดภัย
ใช่ใช่ทำไมแบบทำไมเขาไม่ตั้งคำถามกับคนที่ใช้ความรุนแรงกับแบบกับเราอ่ะ
ใช่แต่ว่าในแง่มุมหนึ่งอ่ะคือทางฝั่งผู้มีอำนาจอย่างเงี้ยเขาทำสำเร็จตรงนี้ที่ทำให้คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เรากลัวได้แล้วคือมันเป็น power dynamic อย่างหนึ่งที่พอเขากลัวปุ๊บเด็กที่อยู่ในการปกครองของเขาหรือว่าคนที่ยังอยู่ภายใต้ร่มเงาเดียวกับเขาอย่างเงี้ยมันก็จะต้องโดนบวกความกลัวเนี้ยไปโดยปริยาย
ใช่
ซึ่งเราว่ามันก็ค่อนข้างจะฉลาดมากในการแบบทำสิ่งนี้ให้กลายเป็นเหมือนนอมไปอ่ะฝังเข้าไปในหัวว่ามันคือเรื่องอันตราย
ใช่มันแบบนั่นแหละมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะจริงๆอีกหลายๆเรื่องที่เขาเหมือนไม่ให้เราทำเขามองว่ามันจะทำให้เราเกิดอันตรายแต่ว่าหรือแบบมันไม่โอเคกับเราแต่เขาไม่มองการตั้งคำถามว่าแบบไอสิ่งที่จะทำให้เกิดอันตรายกับเราอ่ะมันเป็นเพราะเราหรือมันเป็นเพราะ
อย่างอื่น
เพราะอย่างอื่น
ใช่แล้วว่าเซตความคิดนี้มันเชื่อมแบบได้แบบเกือบหมดทุกอย่างเลยนะตั้งแต่เรื่องของสเตเรียโอไทป์เรื่องผู้หญิงเรื่องการใช้ชีวิตในสังคมนี้การแต่งตัวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสิทธิความเท่าเทียมทางเพศอะไรแบบนี้คือเฟมินิสต์ด้วยทุกอย่างเลยมันพูดได้หมดเลยอธิบายเรื่องของทำไมเราถึงถูกสอนมาแบบนี้ได้เกือบทุกอย่างเลยมันเป็นเรื่องของความกลัวแท้ๆ
ใช่ไม่เราคิดว่าแบบรุ่นหลังๆมาจริงๆไม่ใช่แค่เจนเราเจนเดียวนะมีเหมือนกับมีคนที่แบบอายุมากกว่าเราเขาอาจจะอยู่แบบเจน X เจน Y ด้วยซ้ำไปอ่ะแต่ว่าเขาเข้าใจเขาเรียกไงเขาเข้าใจแง่ความคิดเนี่ยเขาพยายามเหมือนกับว่าจะแบบหลายๆคนก็เห็นด้วยกับแบบความคิดแนวเนี้ยแต่ว่ามันยังเขาเรียกไงมันยังน้อยเกินไปหรือว่าแบบไม่กล้าพูดเพราะสุดท้ายว่า
เดี๋ยวพูดก่อนเลย
แม่หนูแค่มองว่าหนูแค่มีความรู้สึกว่าแบบอยากจะเนี่ยมันจริงๆหนูคิดว่าให้คนแบบ Gen X Gen Y อ่ะเราสามารถแบบมีความคิดแบบนี้ได้มันไม่ใช่แค่แบบต้อง Gen Y ลงมาเท่านั้นถึงจะมีความคิดเนี้ยแบบเจนก่อนหน้าเนี้ยสามารถมีความคิดแบบมีสามารถมีความคิดที่แบบเรื่องแบบการเปลี่ยนนอร์มในสังคมอ่ะมันทำได้นะ
คือเราคิดว่าในครั้งหนึ่งในชีวิตเขาอ่ะเขาก็น่าจะเคยเป็นแบบเราเนี่ยแหละตั้งคำถามกับทุกอย่างหรือว่าพยายามจะเป็นมีความขบถในตัวเองอ่ะแต่พอมาถึงวันนึงที่แบบเขาเจอกับความผิดหวังเยอะๆอ่ะเลยแล้วเขาเจอกับความกลัวทุกวันกดหัวไว้อย่างเงี้ยสุดท้ายแบบยอมแพ้แล้วก็ไปตามกระแสมันก็เลยทำให้เป็นธรรมชาติของเขาไปอ่ะใช
่เดี๋ยวคนไม่เข้าใจจะต้องบอกก่อนว่า Gen X GenBaby Boomer Gen X Gen Y Gen Z คืออะไร
ใช่
Baby Boomer ก็คือแบบยุคช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ของหนูจะเป็นช่วงปีตั้งแต่แบบ1946ถึง1964อันนี้ก็คือหลายๆสำนักอ่ะเขาก็จะแบบตัวเลขก็จะอยู่ใกล้เคียงกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างนี้ก็เหมือนก็ได้เหมือนกันแล้วก็ต่อไปก็คือ Gen X จะเป็นแบบ1965จนถึง1980ก็น่าจะเป็นยุคพ่อแม่เราอะเนาะGen Y
ใช่พ่อแม่เรา
หรือว่ายุคมิลเลนเนียลหรือว่ายุค Gen Me อะก็คือ1981จนถึง1996ก็คือยุคเราต่อไปก็จะเป็น Gen Z ก็คือตั้งแต่1997จนถึง2000ก็จะเป็น
สวัสดีค่ะต้มยำกุ้ง
ใช่จะเป็นยุคต้มยำกุ้งนี่แหละ
เป็นเด็กต้มยำก
ุ้
งนะคะ
เด็กต้มยำกุ้ง3คนเลยนะคะในที่นี
้ใช่ค่ะ
เป็นเด็กต้มยำกุ้งแล้วก็มาตกงานในแบบ2020ทีน
ึงในช่วงโควิด
ก็จะมีเรากับคุณเตยที่อยู่ในยุค Gen Y เนาะ
ใช่เราอยู่ยุค Gen Y ปลาย Y ด้วย
ใช่
เราฉันเราก็คือปีแรกของ Gen Z เลยนะคะ
ใช่ค่ะเปิดศักราชใหม่
ใช่
คือต้องบอกว่าปัญหาแบบเรื่อง ต่างวัยอ่ะมันกลายเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวกันบ่อยมากอ่ะไม่ว่าจะแบบเป็นยุคไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น
ไม่ว่าจะยุคโลกไหนก็ตามประเทศไหนก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็นยุคเรากับพวกลุงป้าลุงป้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีความคิดที่แบบไม่ได้ไปทางเดียวกันและคือไม่ได้บอกว่าเขาไม่รับฟังแต่แบบเหมือนกับว่าเขามีความคิดเก่าที่ฝังหัวเอาไว้แต่เขาไม่เปิดรับอะไรใหม่ๆเข้าไปหรือแม้กระทั่งรุ่น Gen X ที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราคือถ้าเกิดบ้านไหนมีพ่อแม่ที่รับฟังแล้วก็แบบทำความเข้าใจ Gen Y กับ Gen Z ได้อย่างดี
ก็ขอยินดีกับคุณด้วยค่ะ
ใช่ค่ะคุณโชคดีแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีครอบครัวที่แบบ Gen X อ่ะไม่เข้าใจเด็กไม่เคยไม่เข้าใจเด็กคือไม่เข้าใจแบบคนเจนหลังๆอ่ะเหมือนกับว่าโอเคเขาก็ยังคงมีความคิดที่ฝังหัวเขาอยู่แล้วเขาก็จะพยายามบอกว่าทำแบบเขาสิเขาโตมาได้นะทำไมถึงทำไม่ได้
คือเขาไม่เข้าใจว่าแบบยุคสมัยเรามันไม่เหมือนกันกับยุคสมัยเขามีปัจจัยหลายๆอย่างมากที่แบบเราไม่สามารถทำแบบเขาแล้วแบบทำให้แบบชีวิตประสบความสำเร็จได้
ใช่
ใช่
แล้วบางครั้ง Gen Y ก็ไม่เข้าใจ Gen Z เหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่า Gen Y กับ Gen Z อ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบถูถ่ายไปด้วยกันได้โดยเฉพาะแบบปลายหลังๆนะ Gen Y หลังๆอ่ะ
มันเหมือนกับว่าแบบ
ใกล้เคียงมาช่วงอายุที่ใกล้เคียงกันด้วย
โตกับ
เพราะว่ามันแคบมากอ
าจจะเป็นเพราะว่าโตมากับยุคแบบดิจิตอลเป็นคนที่แบบเนทีฟกับโลกดิจิตอลเหมือนกันหรือเปล่าทำให้แบบการเติบโตการใช้การที่รับสื่อสารข้อมูลอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกับเจนเบบี้บูมเมอร์แล้วก็เจน X ที่แบบเหมือนเขามีวิธีการรับข้อมูลอยู่แค่ฝั่งเดียวก็คือตามสื่อโทรทัศน์แล้วก็แบบเขาก็เชื่อมั่นว่าไอ้สื่อโทรทัศน์นั้นน่ะแบบน่าเชื่อถือแน่อะไรเงี้ยแต่ส่วนแบบเจน Y กับเจน Z ก็คือเขาก็แบบโตมากับอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็มีเหมือนมีภูมิคุ้มกันเฟกนิวมาเกิดตั้งแต่กำเนิดอ่ะ
ความคิดหลายๆอย่างของเจนเซตอ่ะมันก็แบบมาจากเจนแบบวายเยอะนะทั้งเรื่องแบบฐานความคิดหลายๆอย่าง
คือเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเป็นช่วงที่แบบความเป็นคอนเซอร์เวทีฟมันสูงอ่ะแล้วด้วยความที่ว่าบรรทัดฐานของสังคมกับเรื่องชนชั้นตอนนั้นมันค่อนข้างชัดเจนเนาะว่าแบบว่าคนมีตังระดับนี้ก็จะเป็นคนชนชั้นนู้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่แบบเราว่าหลายๆคนน่าจะได้ยินจากพ่อแม่นะว่าแบบเราพ่อแม่เราได้แต่งงานกันเพราะคือจุดมีแบบเนื้อหาพ่วงท้ายอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่ว่าแบบเรารักกันเราแต่งงานกันไม่ใช่มันจะแบบมีเนื้อหาพ่วงท้ายนิดนึง
ใช่
แต่แบบในกรณีของเราอะคือที่บ้านเราอะคือพ่อกับแม่เราเป็น Gen X ใช่ไหมแต่ว่าคือแม่เราอะเขาค่อนข้างเป็นคนหัวสมัยใหม่สำหรับ Gen X นะเหมือนกับช่วงนั้นอะคอมพิวเตอร์มันยังไม่บูมอินเทอร์เน็ตยังไม่บูมแต่แบบแม่เราเขาเป็นคนเหมือนกับว่าอยู่กับพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สมัยหน้าจอมันยังเป็นแบบดำๆเขียวๆอะ
โอ้โหสุดคูล
ใช่ๆคือแม่เราอ่ะอยู่แบบอยู่โซนนั้นมาแล้วเหมือนกับตอนนั้นอ่ะมันก็คือแบบเป็นเทคโนโลยีที่แบบล้ำหน้าที่สุดแล้วในยุคนั้นอ่ะดังนั้นอ่ะเขาจะเหมือนกับมีความเชื่อในตัวเองเรื่องแบบเรื่องว่าเขาอ่ะอัปเดตแล้วนะเหมือนแบบเขาเรียนในสิ่งที่แบบมันล้ำหน้าแล้วนะแต่คือในยุคเนี้ยมันไปไกลกว่านั้นอ่ะมันไม่ล้ำแล้วอ่ะรวมถึงแบบคือใช่เขาเรียนแบบสายวิทย์คณิตเขาเรียนอะไรที่แบบยุคนั้นน้อยคนมากที่จะเรียนอ่ะแต่ว่าด้วยความแต่ว่าเราว่าเขายังติดตรงที่เรื่องรับสารด้านเดียวเหมือนแบบไอ้สื่อตรงเนี้ยมันเคยได้รับการการันตีว่ามันถูกมันใช่มันอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเหมือนกับจะยึดมาตลอดจนถึงตอนนี้เขาก็จะมาเหมือนกับว่าได้ความที่มันเคยกับการันตีมาก่อนเมื่อแบบ30ปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนกับจริงความสุขว่าแบบอีสื่อแหล่งสื่อเนี้ยมันก็ยังเชื่อถือได้อยู่จนถึงปัจจุบันเพราะว่ามันได้รับการการันตีไปแล้วครั้งหนึ่งโดยแบบยุคนั้นที่แบบมันล้ำสมัยมากอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบตรงเนี้ยเขาเลยค่อนข้างเรียกไงหัว
เชื่อมัน
ใช่ใช่เขาจะแบบ เชื่อมั่นมากแต่แบบแต่ก็แบบแค่กับบางเรื่องนะฮะแม่เราอะนั่งดูซีรีส์นั่งดูการ์ตูนกับเราอะได้แต่เหมือนใช่ใช่เขาดูวันพันช์แมน
อ
ะ
อุ้ยชอบอันนี้พ่อเราก็ชอบนะจริงๆแล้วอะ
ใช่เขาดูได้เขาดูคิดว่าเราแบบเราแบบแบบแยบแยบเอาแบบเรื่องมิสลาไปให้เขาดูเอาเกมออฟโธรนส์ไปให้เขาดูอย่างเงี้ยเขาก็แบบเขาก็ดูอินนะเขาก็ดูแบบดิสคัสแล้วก็เก็ตพอยต์ของหนังอะตรงกับเราแบบมากๆเลยอะแต่เหมือนสุดท้ายแล้วเขาก็ดูแค่เขาดูแค่เหมือนกับความบันเทิงเขาดูแค่แบบบันเทิงอะ
ดูตอนนี้กำลังติดแบ็คมิเลอร์กันอะสองคนพ่อแม
่คือของเราอ่ะเราโตมาในครอบครัวที่แบบเป็นจีนคอนเซอร์เวทีฟแบบ 100% นะคะคือแม่เราแต่งเข้ามาก็คือต้องแบบลาออกจากงานมาเป็นแม่บ้านเลยแล้วก่อนหน้านี้คือแม่เราเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นก็สมัยนั้นก็ถือว่าแบบเงินเดือนดีมากแบบก้าวหน้านะแล้วก็ต้องลาออกมาอยู่บ้านทำงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเลี้ยงคนทั้งกงสีอะค่ะสมัยนั้นก็เลยส่งต่อความคิดที่ว่าเป็นผู้หญิงต้องทำงานบ้านให้เป็นไม่งั้นก็จะเป็นภรรยาที่ไม่ดีมาให้ลูกสาวคนนี้ด้วยก็มันส่งผลเสียหลายอย่างนะเพราะเราอ่ะเป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดด้วยเพราะจากการที่มดลูกแม่เกร็งจากการที่ทำงานบ้านน่ะคือต้องเดินขึ้นเดินลงตึก5ชั้นถูบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำกับข้าวตื่นเช้านอนไม่พอต้องแบบแล้วสมัยก่อนคือข้ามเรือไปซื้อกับข้าวที่ตลาดฝั่งตรงข้าม
MG
คือสมบุกสมบันมากใช่แล้วทีเนี้ยมันก็เหมือนกับแม่เราอยู่ในสังคมแบบนั้นทั้งๆที่ก็เคยเล่าให้ฟังว่ารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับผู้หญิงเนาะที่แบบจะต้องมาทำอะไรแบบเนี้ย
ใช
่แต่ไปๆมาๆมันกลายเป็นเนเจอร์ของเขาไปเลยว่าเขาเข้าใจว่าเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันควรจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ย
คือมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับของเขาอะแต่ว่าบางทีเรารู้สึกว่าผู้ใหญ่อาจจะต้องมองบริบทของในปัจจุบันด้วยซึ่งโอเคเราจะไม่พูดถึงยุคเขาว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็มันเป็นความคิดฝังหัวของเขาอะแต่ว่าพอมาอยู่ในยุคนี้เราก็เหมือนกับว่าโอเคผู้หญิงสามารถทำอะไรก็ได้ที่เราสามารถที่เราอยากจะทำแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องทำงานบ้านให้เก่งอย่างเดียวอะเราสามารถทำอะไรก็ได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดใครไม่แบบใครทำงานบ้านให้เป็นแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีเงินคุณก็สามารถจ้างได้ป่ะ
ใช่
คือเรายิ่งโตเรายิ่งมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องระบบคอนเซอร์เวทีฟเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมันกลายเป็นว่าเวลาเราเถียงเราไม่ได้เถียงหรอกเราเริ่มจากการถามว่าทำไมอย่างสมมติว่าเราถามอย่างการที่โดยแม่ใช้งานทำงานบ้านหรือล้างจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องชายเราสองคนอย่างเงี้ยต้องทำเลยอยู่บ้านไปวันๆเล่นเกมทำอะไรก็ได้แม่ไม่ว่าพ่อก็ไม่ว่าไม่เป็นไรเพราะมันเป็นผู้ชายไอ้คำนี้เป็นอะไรที่แบบฝังหัวเรามานานมากว่าแบบทำไมวะเป็นผู้ชายทำไมต้องทำอ่ะมันก็มีมือมีแขนเราเหมือนเรานี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งพอเราถามไปคำตอบที่ได้กลับมาคืออย่าก้าวร้าว เราแบบว่า นั่นไม่ใช่คำตอบนั่นไม่ใช่คำตอบที่ฉันอยากได้แล้วไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องด้วยอ่ะ
จริง
ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะแบบปรับจูนกันได้แบบทะเลาะกับแม่บ่อยนะเรื่องของความเป็นคอนเซอร์เวทีฟของที่บ้านกับอะไรแบบเนี้ยแล้วพอจากเรื่องทำงานบ้านก็ลามมาถึงเรื่องการเมืองเหมือนกันค่ะ
เดี๋ยวต้องอธิบายก่อนว่าแบบคนแต่ละเจนอ่ะเขาก็จะมีลักษณะนิสัยแตกต่างกันออกไปอย่างยุคเบบี้บูมเมอร์อย่างเงี้ยมันจะเป็นช่วงหลังสงครามโลกใช่ปะล่ะเขาก็จะแบบมีลูกเยอะแล้วก็อนุรักษ์นิยมสุดๆครบกฎเกณฑ์สุดๆแล้วก็จะมีแบบมีพวกคำขวัญที่แบบว่าขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนแล้วจะรวย
ใช่ใช่ใช่ใช
่แล้วก็รับราชการเยอะๆนะ
อะไรประมาณนั้น
มั่นคงอาชีพมั่นคงแก่ตัวไปก็จะมั่นคงคือแบบโอเคในยุคเขาอาจจะมั่นคงแต่อย่างในยุคปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าพวกหมอก็ได้ตกเบอร์กันกี่เดือนนะเพื่อนเราปกเบิกกันเป็นปีเลยมั้ง
คือในแง่มุมของการรับราชการอ่ะมันมีอะไรแบบอันอเจนดาแฝงๆอยู่เยอะมากจนมันน่าคือพอไปรู้ความจริงว่าทำไมผู้ใหญ่สมัยนั้นถึงสนับสนุนให้ลูกหลานเป็นข้าราชการอ่ะแล้วมันเป็นอะไรที่แบ มันดำมืดมากอ่ะมันแย่เลยนะจริงๆแล้วอ่ะคือมันไม่ใช่แค่คำว่ามั่นคงในอาชีพคือจะไม่โดนเลย์ออฟไม่โดนอะไรอย่างนี้ง่ายๆมีความมั่นคง
คือเขามองสำหรับตัวเองอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดลูกเป็นข้าราชการสิทธิ์พ่อแม่รักษาพยาบาลก็จะมี
คืออันที่จริงแล้วมันมีบางคนที่เขามีความคิดแบบที่ว่าการเป็นข้าราชการมีรายรับนอกเหนือจากเงินเดือนด้วยใช่แล้วตรงเนี้ยคือเราได้ยินหลายๆคนที่แบบกล่อมให้ลูกหลานเขาเข้ารับราชการอะว่ามันรายได้มันสูงมากนะคือมันมีช่องทางรายได้ที่นอกเหนือจากอาชีพสุจริตจะทำได้อะแล้วซึ่งเราโตมากับคำที่ผู้ใหญ่บอกว่าเราต้องมีความซื่อสัตย
์ใช
่แต่พอโตมาความฝันของเขากับอาชีพที่คิดว่ามั่นคงและมีรายได้ดีอะมันคือการทุจริต
ใช
่จริง
จะยังไง
นะแบบเขาแบบยังไงอะเขาคืออย่างเราอะเขาค่อนข้างคาดหวังว่าแบบต้องเรียนดีต้องสอบเข้าโรงเรียนรัฐได้แบบโหดๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเขาบ้านเราเขาจะไม่ชอบการแบบการจ่ายตังค์ยัดใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเขามองแบบดูถูกความสามารถมากคือเราต้องแบบต้องเข้าให้ได้ต้องเข้าให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับแล้วแบบเวลาสมมติว่าแบบเขาจะเหมือนกับมีเรื่องมานินทาตลอดว่าเออเนี่ยเด็กคนนั้นอะแบบที่บ้านจ่ายแบบไปเจียเข้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอแบบพอมาถึงจุดนึงอะช่วงแบบจะเข้ามหาลัยกับเข้ามปลายอะเขาแบบอันนี้ไม่ใช่พ่อกับแม่นะแต่แบบเป็นญาติๆอื่นอะเขาแบบเดินมาคุยกับเราเรื่องแบบเนี่ยรู้จักอาจารย์คนเนี้ยจะแบบไปแบบเนี่ยแบบไปคุยกับอาจารย์คนนี้สิอะไรเงี้ยคือเรารู้เลยว่าเขาต้องการให้เราแบบไปคุยแบบไหนเหมือนแบบเนี่ยไปให้อาจารย์เขาแบบยังไงอะเหมือนทำตัวให้เป็นที่รักหน่อยเออไปฝากฝังหน่อยอะไรเงี้ยคือเราแบบตอนนั้นเราแบบเราไม่โอเคมากๆอะคือแบบอ้าวไหนว่าแบบให้เราพยายามให้เราแบบทุ่มเพื่อแบบไปด้วยความสามารถตัวเองอะแล้วพอแบบมาถึงนี้เหมือนเขากลัวจริงๆว่าแบบเหมือนเราจะตกเราจะแบบไม่มีที่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบมหาลัยรัฐกับการสอบเข้ามันเป็นอะไรที่แบบที่สุดของเขาแล้วอ่ะเหมือนกับมันต้องเข้าให้ได้ถ้าเข้าไม่ได้มันจะแบบเป็นตราบาปมากๆเหมือนกลายเป็นคนโง่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบ
ก็
ม
ัน
ขัดกันนะทั้งนั้นที่แบบเออแบบต้องเป็นคนดีแบบเออเนี่ยแบบแต่ถ้าทำอยู่คอร์รัปชันไม่ดีทุจริตไม่ดีอ่ะแต่ว่าพอเป็นเรื่องการทำงานหรือการเข้ามหาลัยอ่ะเขาแบบเหมือนเขาจะทุ่มสุดตัวมากๆเพื่อแบบไม่แคร์เรื่องความสามารถแล้วอ่ะแต่ยังไงก็ได้ที่จะแบบให้ได้ไปอยู่ในจุดนั้นหรือได้ตำแหน่งนั้นมา
อมันมีข้อยกเว้นสำหรับตัวเองเสมอซึ่งถามว่าแบบมันแย่ไหมมันแย่มากนะคือการโตมาด้วยวัฒนธรรมแบบนี้มันแบบสับสนมากจริง
ๆมันย้อนแย้งมากเลย
แล้วต่อกลุ่มต่อมาก็จะเป็นแบบกลุ่ม Gen X Gen X ก็คือก็เหมือนกับว่ารับวัฒนธรรมรับคติจากยุค Baby Boomer มาซะเยอะเหมือนกันเขาก็จะแบบว่าคือต่อให้ชีวิตที่มันไม่ค่อยลำบากเท่ากลุ่ม Baby Boomer แต่ก็ค่อนข้างที่จะแบบให้ความสำคัญกับเรื่องงานมากต้องมีความเป็นมืออาชีพสูงแล้วก็แบบผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาเยอะเหมือนกับว่าเออฉันต้องทำให้ได้แล้วก็ต้องมีอาชีพการงานที่มั่นคงเพราะว่าด้วยวิกฤตเศรษฐกิจที่แบบที่เขาผ่านมาเนาะ
ใช
่แต่ก็ยังคงมีแบบยังมีความคิดแบบเดิม
ๆคือเหมือนคนที่เป็นยุคGen X ใช่ไหมคะเขาจะรู้สึกว่าครอบครัวมันเป็นสเตตัสทางสังคมอย่างหนึ่งด้วยอ่ะแบบเหมือนเป็นอีกหนึ่งเช็คพอยต์ในการแบบเขาเรียกอะไรวะเหมือนกับ
แบบค่าความสำเร็จในชีวิตนี
้ใช่เออแบบเช็คพอยต์เป็นแบบบักเก็ตลิสต์ในนั้นอ่ะว่าแบบการมีครอบครัวคือหนึ่งในความสำเร็จของชีวิตอะไรประมาณนี้
ใช่ใช่
อายุเท่านี้ต้องมีอายุเท่านี้ต้องมีครอบครัวอายุเท่านี้ต้องมีลูก
ซึ่งก็ส่งต่อแรงกดดันนั้นมาให้กับรุ่นเราด้วยซึ่งเรียนก็อยู่แล้ว
อย่างเจนวายก็จะแบบเป็นยุคเรากับคุณเตยเนาะจะเป็นเต้าจริงๆก็ช่วงเรียนจบกับวัยทำงานตอนต้นอะไรประมาณเนี้ย คือยุค Gen Y เราโตมาคือตอนที่โตมาก็ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตหรอกแต่ว่าช่วงที่แบบโตๆขึ้นมาแล้วอะอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะเหมือนกับว่าเราค่อนข้าง
ตอนวัยรุ่นตอนวัยรุ่นอะมีอินเทอร์เน็ต
ใช่แล้วพวกผู้ใหญ่เขาก็จะมองพวกเราแบบการที่พวกเราเปลี่ยนงานบ่อยอะไรเงี้ยก็คือเราไม่มีความเราไม่มีความอดทนแต่แบบไม่อยากเสียเวลาไต่เต้าไม่พักดีต่อองค์กรเลยพวกเนี้ยแล้วก็แบบรักสบายกว่ารุ่นพ่อแม่อีกแล้วก็
ค
ือเอาจริงๆแล้วการ
เก่งอะไรเงี้ย
การรักสบายกันไปเที่ยวเก่งหรืออะไรประมาณนี้ชอบกินของอร่อยเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไงไอ้ความทนลำบากแบบโดยไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยมันผิดธรรมชาตินะเอาจริงๆแล้วอะ
แล้วว่าเราคิดว่าอาจจะแบบว่าคนเจนอะไรนะยุคพ่อแม่เราอะยุคพ่อแม่เราเขาใช่เขาคือเขาอะเขาก็คือไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้พร้อมเท่าตอนที่เรามีใช่ไหมเขาก็ทำอะไรที่แบบเกี่ยวกับตัวเอง
อย่าง
เ
ดีย
วใช่เขาไม่มีทางเลือกเขาต้องคิด
รู้สึกว่าม
ากกว่า
เรารู้สึกว่าเหมือนคนเจนเอกเขาไม่เห็นความลำบากของคนเจนวายด้วยที่ว่าแบบเหมือนความลำบากของคนเจนวายมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบของฟิสิกอลอะแต่มันมาในรูปแบบของความกดดันที่มากกว่าคนเจนเอกคือแบบยกตัวอย่างคือแค่เป็นสมัยก่อนคนเจนเอกเนี้ยแค่จบปริญญาตรีอะก็ถือว่าแบบมีภาษีดีกว่าคนอื่นเยอะมากแล้ว
ใช่
แบบคนเจน Y คือจบปริญญาตรีเกียรตินิยมมอรัฐชื่อดังก็ยังแบบมีคนที่เก่งกว่าจบปริญญาตรีมาจากเมืองนอกอย่างเงี้ยก็มีแบบกดดันมาอีกซึ่งแบบเขาไม่เข้าใจตรงนี
้อ่ะใช่คือเขาไม่เข้าใจของการแบบคือคนเจนพ่อแม่เราอ่ะเขาไม่ได้แบบเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกที่แบบรวดเร็วมากๆมันเป็นยังไงแต่คนใน Gen Y ลงมาเขาสัมผัสได้จริงว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากแล้วเราต้องตามให้ทันเราซึ่งมันก็เลยกดดันมากๆในตรงเนี้ยแต่เขาไม่เข้าใจเพราะว่าเขาอะรู้แค่ว่าทำงานหาเงินตั้งใจทำงานพอได้แค่นั้นแต่ว่าเขาไม่เข้าใจว่าการซึ่งได้มาการแบบกระบวนการซึ่งได้มาซึ่งแบบคนรุ่นเราอ่ะมันรู้มากกว่าเพราะว่ามันมีทางที่จะไปนู่นไปนี่ได้เยอะแยะเกิดมากมายเลยอ่ะไม่ใช่แค่แบบเป็นหมอเป็นครูเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นมันไม่ใช่แค่นี้อ่ะมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่เราต้องศึกษาซึ่งมันก็เลยกดดันมากกว่ารุ่นอื่น
คือเราอยู่บนโลกที่เราเสี่ยงจะตกงานได้ทุกเมื่อคือมันจะมีเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่เราได้แบบตลอดเวลาซึ่งอาชีพหนึ่งที่เราอาจจะคิดว่าทำอันนี้แล้วน่าจะมั่นคงประมาณ40อาจจะเกษียณไปเที่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยวันนึงเราอาจจะตกงานโดยที่มีหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้
อันนี้จริง
แบบมันน่ากลัวมากนะคือมันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยรุ่นเขาอ่ะมันไม่เคยมีความกลัวเลเวลนี้เกิดขึ้น
คือของเขาอ่ะต่อยเขาผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาคือเราก็ไม่ได้เข้าใจรุ่นเขาสมดนะว่าแบบกว่าจะผ่านมาเป็นยังไงแต่คือเขาก็น่าจะต้องเขารู้สึกว่าเขาน่าจะเข้าใจเราบ้างในส่วนที่ว่าโอเคมันเกิดวิกฤตอันนี้เราจะตกงานเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีความสุขกับสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันแล้วแบบเราสามารถซัพพอร์ตตัวเองได
้
มันก็น่าจะโอเคแล้วไหมไม่ใช่ว่าแบบเราจะเก็บหอมรอมริบตลอดเวลาจนโดยที่ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะหาความสุขให้กับตัวเองอ่ะมันก็ไม่ใช่ซึ่งเรารู้สึกว่า Gen Y ค่อนข้างที่จะแบบให้ความสำคัญกับความสุขส่วนตัวมากกว่าเดิมด้วยแล้วก็ไอ้ที่เขาบอกว่าแบบเปลี่ยนงานบ่อยก็คือคนไม่อดทนเรารู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวเพราะว่าโอเคงานที่เราทำอยู่อาจจะเป็นงานที่เราชอบแต่เราอยากจะได้ความก้าวหน้าในอนาคตอะการเปลี่ยนงานก็คือเพื่อไปหาสิ่งที่แบบมันท้าทายกว่าเดิมสำหรับ
มันดีกว่าเดิม
ใช่มันคือการที่แบบโอเคเราเห็นศักยภาพของตัวเองแต่ว่างานที่เราทำอยู่คือมันตันแล้วอะเราไปที่ใหม่อันเนี้ยแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาอีกอยู่ดีเหมือนกันว่าเขาจะทำจาก จะทำต่อกับที่เดิมเพื่อขึ้นตำแหน่งหรือว่าจะไปตำไปที่ใหม่เพื่อให้ตำแหน่งที่ดีกว่าเออ
ก็จริงนะคะกับแบบอยู่ไปก็ไม่เวิร์กอะอารมณ์เหมือนกับ
ใช่
อยู่ไปก็ไม่เจริญ
มาสายทางเออแบบถ้าคุณไม่ได้มาสายทางจริงๆแบบเออแบบคือทำงานไปงานก็ออกมาไม่ดีโดนหัวหน้าด่าคนทำก็เฟลหัวหน้าก็หงุดหงิดบริษัทก็เสียผลประโยชน์มันแบบมันลบไปหมดอ่ะก็ไม่แปลกใจถ้าแบบจะย้ายงานเพื่อให้แบบอะไรต่างๆมันดีขึ้นก็ถือว่าแบบมันโอเคนะคะแล้วก็เรื่องแต่หลักๆที่เจอแบบความแตกต่างในระหว่างเจนเขาเรียกไงความคิดต่างๆก็น่าจะเป็นเรื่องแบบเรื่องอาวุโสนี่น่าจะมีผลมากที่สุดหรือเปล่า
ใช่อันสุดท้ายลืมพูดก็คือกลุ่มเจน C ก็คือตั้งแต่แบบ
1997
จนถึง2000เนาะก็จะเป็นยุคที่แบบเพิ่งเรียนจบกันมาเลยในยุคตอนนี้นะ
ใช่
โชคช้ำแบบม .6 อะไรเลย
ใช่
เขาจะเป็น
เขาจะเป็นเด็กที่แบบเขามีทุกอย่างพร้อมแล้วอะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามพ่อแม่คือแบบค่อนข้างพร้อมในระดับหนึ่งแล้วอะซึ่งอันนี้เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกับกลุ่ม Gen Y ที่แบบ Gen Y หลังๆอะเนาะแล้วทีนี้มันเรารู้สึกเราไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างอะไรเท่าไหร่กับกลุ่ม Gen Y ไม่ค่อยรู้สึกกับกลุ่ม Gen Z เพราะแบบนอกจากว่าเขาอะจะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆของนี่นั่นเต็มไปหมดเออในส่วนนี้
แต่กับเรื่องความพร้อมอะจริงพอหนูว่าเป็นเจนซีใช่ไหมแต่ว่าเป็นเจนซีแบบ97แต่ว่าลองไปดูเด็กที่เกิดแบบปี2000 2001 2002อะเด็กพวกนั้นคือเก่งแบบชนิดเก่งมากอะอย่างแบบน้องเขาใช้เวลาแบบสมมุติ5ถึง6ปีในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนึงอะเทียบกับหนูที่ใช้เวลาเป็นแบบ10กว่าปีกว่าจะแบบงมทางนี่ขนาดว่าแบบเกิดมาในแบบในช่วงที่แบบหลายๆอย่างพร้อมแล้วนะคะแต่แบบยิ่งแบบยิ่งเกิดหลังไปมากกว่าเนี้ยแบบยังไงอ่ะเขาจะยิ่งแบบเป็นเด็กที่แบบมีความพร้อมมากขึ้นมาก
ๆรู้สึกว่าเขาได้เห็นไม่กี่ปีเรารู้สึกว่าเขาได้เห็นความเป็นไปได้ในสาขาอาชีพหรือว่าการตั้งตัวแบบในหลายๆรูปแบบที่เราไม่ได้เห็นในสมัยที่เรากำลังโตอ่ะใช่อย่างสมัยนั้นน่ะที่เราอยู่ช่วงประมาณม.ต้นเนาะที่แบบกำลังจะต้องเลือกสายเรียนของตัวเองหรืออะไรประมาณเนี้ยยังคำว่าศิลปินไส้แห้งอ่ะยังเป็นอะไรที่แบบก้องกังวานอยู่ในสังคมว่าเป็นศิลปินต้องไส้แห้ง
จริ งอ
ะไรแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มีตัวอย่างให้เราดูเนาะว่าใครเหรอคือคนที่ประสบความสำเร็จในฟิลนี้แล้วเราสามารถจะเอาไปยื่นให้พ่อแม่ดูได้ว่าเฮ้ยดูเขาสิเขาทำสำเร็จนะไม่ใช่ทุกคนต้องไส้แห้งอย่างเงี้ยมันยังไม่มีแต
่มากก็คือตายไปหมดแล้วอะอารมณ์เหมือนกับ
ใช่
อารมณ์เหมือนกับก็คือโดนน้องถามกันว่าแบบแล้วเธอจะเป็นอย่างแบบลีโอนาร์โดหรออะไรอย่างเงี้ยก็แบบ
แล้วก็จะโดนถามกลับมาว่าแบบดาวินชีรวยไหม
อะไรแบบเนี้ยหรือแบบอะไรอ่ะแล้วแบบเราเคยโดนนะแบบก็เป็นแบบแวนโก้งานตายไปแล้วค่อยรวยแบบ
ทิ้งสมบัติไว้ให้ลูกหลานค่ะเน้นแนวนั้น
มันจะแบบอะไรสไตล์เนี้ยมันแล้วยิ่งแบบยิ่งต่างจังหวัดอะคือเราไม่ใช่คนกรุงเทพอะเราเป็นคนต่างจังหวัดอะดังนั้นคือแบบอาชีพดีที่พ่อกับแม่เราไม่ได้ฟิกเรื่องนี้นะคือเหมือนกับพ่อกับแม่ค่อนข้างตามใจเราเรื่องแบบเรื่องการเรียนแบบอยากเรียนอะไรก็แบบเรียนแบบขอให้ตั้งใจเรียนก็พออะไรเงี้ยแต่แบบกับญาติคนอื่นๆเนี่ยเขาจะค่อนข้างแบบเขาก็ไม่ได้บีบบังคับเราซะทีเดียวเขารู้ว่าเนี่ยเราชอบวาดรูปนะเราชอบแบบกิจกรรมอะไรอย่างนี้นะเขาก็จะเริ่มมาแล้วไม่วิศวะก็สถาปัตย์อะไรอย่างเงี้ย เหมือนกับมันจะเป็นบล็อกเยอะว่าถ้าวาดรูปก็ไปสถาปัตย์ซะถ้าชอบเรียนวิทย์ก็เรียนหมอซะเรียนวิศวะซะอะไรอย่างเงี้ย
ใช่เคยเราก็รู้สึกว่าอันนี้คือเราก็แบบไปอ่านบทความมาของหลายๆที่แหละมีอยู่อันหนึ่งเขาบอกว่า จน Y อ่ะเป็นยุคที่เป็นเจนที่มีพลังมากกว่าเจนอื่นๆแต่ก็แบบเหมือนกับว่าไม่รู้สิคือแบบเขาบอกว่าเจน Y เป็นเจนที่แบบว่ามีวิธีคิดนอกกรอบแล้วก็เต็มไปด้วยไอเดียความคิดสร้างสรรค์แถมยังเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกณช่วงนี้นะเขาบอกว่าเจน Y อ่ะจะเป็นยุคที่แบบรู้จักใช้เทคโนโลยีสื่อต่างๆแล้วก็แบบมีวิธีจัดการกับทรัพยากรต่างๆในพวกนี้ด้วยแล้วก็หารายได้เสริมควบงานประจำก็เหมือนกับว่าก็คืองานนอกนี่แหละบางคนก็ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรอย่างนี้แต่แบบเหมือนกับว่าหยุดก็ไปทำงานเป็นจ็อบเสริมอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ยังมีแบบพวกผู้ใหญ่บางคนที่ว่าเขาแบบเขาไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับเราขนาดนี้แล้วก็เขาบอกว่าเจน Y เป็นเจนที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานผลิตที่มีคุณภาพสูงแล้วก็คิดด้วยภาพกว้างแล้วก็วางแผนกลยุทธ์ก่อนสร้างผลงานกับทำลายกำแพงระหว่างงานกับช่วงพักผ่อนเหมือนกับว่าอันนี้เขาบอกว่าแบบยุคเบบี้บูมเมอร์มีเส้นกั้นแบบเหมือนกับว่าเป็นกำแพงชัดเจนเลยว่าทำงานก็คือทำงานพักก็คือพักแต่ว่าเจน Y ก็คือแบบ
เป็นเวิร์กอะฮอลิก
แบบนั้นมันก็จะโอเวอร์เกินคือหมายถึงว่าแบบมันจะทำให้แบบเสียสุขภาพเหมือนกันนะ
ใช่
นี่ใส่แล้วคือเป็นแบบเป็นเจนเอ็กเลยนะคะก็คือการก็คืองานถ้าไม่ใช่งานก็คือจะไม่ทำงานไม่ใช่เวลางานก็คือไม่ทำงาน
แต่ว่าด้วยความที่ว่าเจน Y
พลังไงพลัง
ที่เขาบอกมาแบบมันจะมีที่แบบทำงานนอกด้วยอ่ะมันก็อาจจะแบบหยิบงานนอกมาทำในช่วงวันหยุดอะไรอย่างนี้ด้วยก็มีเหมือนกันแล้วก็เจน Y จะเป็นพวกที่เรียนรู้จากความล้มเหลวกับทำลายขีดจำกัดของตัวเองก็เหมือนกับว่าเจนก่อนๆก็แบบทำเต็มที่แล้วได้แค่เท่านี้เองแต่ว่าเจนวาจะแบบฉันเชื่อว่าฉันพัฒนาได้มันก็เลยแบบทำลายขีดจำกัดนี้ออกมาแล้วก็เป็นพวกที่ทำงานแบบมัลติทาสกิ้งได้เหมือนกันแต่ว่าอัตวานี้เราเป็นจริง
ๆ
ก็แบบทำแม่งหลายอย่างพร้อมกันจนมีแต่คนถามว่าแบบจริงเหรอมึงทำได้ไงอันนี้เอาข้อมูลมาจาก Customer Insight นะคะเว็บ customerinsight.asia ซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็มีส่วนที่จริงแต่ก็ไม่ได้ตรงกับ Gen Y อย่างเราทั้งหมดด้วยเหมือนกัน
ใช่
มันก็เป็นเหมือนกับภาพรวมของแบบคนต่อเจเนอเรชันเนาะไม่แบบอาจจะไม่ตรง
ร
าย
บุคคลสำรวจแค่แบบของในอเมริกา 5,600 คน 5,600 คน
แต่จริงแล้วลักษณะอาจจะใช่ลักษณะของคนในอเมริกากับคนในประเทศบ้านเราอาจจะต่างกันจริงๆด้วย
ใช่
แต่ที่เหมือนกันก็อาจจะเป็นแบบเจเนอเรชันแกปที่มันจะต้องมีแน่ๆว
่
าจะอยู่ประเทศไหน
จริงอันนี้จริง
อยากถามทุกคนว่าแบบเวลาที่มีปัญหาเรื่องของการพูดคุยที่แบบเกิดจากเจเนอเรชันแกปอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากเรื่องอะไรบ้างคะ
เกิดจากเรื่องที่เขาพูดอันดับแรกเลยก็คือเรื่องชายเป็นใหญ่ค่ะมาเป็นอันดับหนึ่ง
ก็เป็นสังคมอะทั้งหมดนั่นแหละเกี่ยวกับสังคมทุกอย่างเลยครอบงำ
เรื่องที่เขาจะต้องบอกว่าฉันเป็นลูกสาวจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยจะต้องทำงานบ้านจะต้องเนี่ยไปโรงเรียนก็ต้องใส่สมมติว่าจะไปโรงเรียนใช่ไหมเราใส่เสื้อแขนยาวใช่ไหมก็ต้องใส่บราใส่แล้วก็ใส่เสื้อซับใส่เสื้อทับในแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็กระโปรงก็ยังต้องใส่กางเกงขายาวแล้วก็กระโปรงอีกรอบนึงโอ้โหก็คือจะประมาณเนี้ยที่เป็นเรื่องชายเป็นใหญ่ที่เจอมาทุกคนแล้วค่ะ
จริง
คนอื่นเจออะไรกันมาบ้าง
ของเราก็คือเรื่องการแสดงความเห็นบนโลกโซเชียลแล้วก็เรื่องการที่เราอยู่หน้าจอมากกว่าใช้ชีวิตคือเราอย่างของเราอะเราไม่ค่อยเราเป็นคนแบบไม่เชิงติดบ้านแต่ก็เราไปไหนก็คือแค่ไปดูหนังอย่างเดียวอะไม่ค่อยทำอะไรมากมายเท่าไหร่ไปดูหนังก็เดินพิพิธภัณฑ์เงี้ยแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตกับหน้าจอบ่อยมากกว่าเพราะว่าเราไม่ค่อยทำอะไรเราไม่ดูหนังก็อ่านหนังสือฟังเพลงทำนู่นนี่นั่นแต่ก็แบบเหมือนเขาไม่พอใจที่เราไม่ได้ใช้ชีวิตจริงๆแบบเหมือนกับว่าไม่ได้คุยกับคนอื่นอะไรเงี้ย
ไม่มีปฏิสัมพันธ์
กับคนในครอบครัวซึ่งเขาไม่ได้เห็นเราตอนที่เราคุยกับน้องหรือเขาก็จะมองว่าเราคุยกับน้องแต่ละทีก็คือทะเลาะกันซึ่งมันไม่ใช่
คุณเตยเจออะไรมาไหมคะ
ก็เรื่องชายเป็นใหญ่เรื่องอนุรักษ์นิยมอะไรพวกเนี้ยค่ะอยู่ที่บ้านไม่ค่อยมีความเห็นเหมือนคล้ายกันเท่าไหร่อยู่ที่บ้านอ่ะใช่ยกเว้นเรื่องการเมืองอ่ะจะเหมือนกันแต่ว่าเรื่องอื่นๆก็ไม่ค่อยเหมือนกันเลยแล้วระหว่างพ่อกับแม่จะมีแค่น้องกับเราที่เหมือนกันคุยกันแบบโอ้ยคุยกันแบบเหมือนมองตาก็รู้ใจแล้วอ่ะอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับพ่อแม่ก็คือแบบว่าข้อความคิดคนเจน X ก็จะเป็นอนุรักษ์นิยมอะเนาะของส่วนเราก็จะแบบเสรีนิยมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต่างกันมากอยู่แล้วอะมันก็เลยแบบนั้นแหละ มันก็เลยจะทะเลาะ กันเรื่องแบบนี้แหละใช
่ของเราจะเจอเรื่องแบบการที่เขาเรียกอะไรนะอ่ะก็เรื่องทั่วๆไปอย่างที่ทุกคนเจอมาก็เรื่องชายเป็นใหญ่ความคิดเห็นทางการเมืองแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงที่แบบเป็นอะไรที่เรารู้สึกเหนื่อยกับการอธิบายแต่ก็ต้องทำเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาแบบเป็นเขาเรียกอะไรไม่ได้มีความรู้ด้านนี้ต่อไปอะไรเงี้ยก็คือเรื่องของเรื่องความหลากหลายทางเพศกับเรื่องของสุขภาพจิตใช่คือทางนู้นเขาจะยังคิดว่าทั้งเรื่องของความหลากหลายทางเพศแล้วก็เรื่องสุขภาพจิตอะเป็นเรื่องที่แบบไม่มีอยู่จริงเป็นเรื่องเป็นเหมือนเขาเรียกอะไร pseudo science นะพูดง่ายๆก็คือแบบคน sensitive กันไปเองหรืออะไรประมาณนี้อย่างการอธิบายว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเราควรจะ support ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายังไงอะไรเงี้ยแบบเป็นเรื่องที่อธิบายยากมากแล้วแบบไม่ได้เกิดความเข้าใจง่ายๆเลย
ใช่คือแม่เราขนาดเป็นคนที่แบบว่าความเห็นสมัยใหม่มากแต่พอเรื่องโรคซึมเศร้าก็จะคิดว่าเป็นโรคของคนจิตอ่อนอยู่เลยถ้าหากที่แบบมันเป็นความเจ็บป่วยทางแบบร่างกายกลไกของสมองอ่ะเขาก็แบบไม่เข้าใจตรงนี
้
เราวันนั้นก็แบบพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าเนี่ยคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าเขาไม่ได้เศร้าเขาไม่ได้เขาเรียกไงเขาไม่ได้อยากจะร้องไห้ตลอดเวลามันไม่ใช่ก็พยายามอธิบายแล้วอธิบายอีกก็ถามว่าเกิดผลไหมก็รู้สึกว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นก็คือเขาระวังคำพูดมากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่เราก็ไม่แน่ใจซะทีเดียวว่าสรุปแล้วเขาเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเพราะเราก็แบบความรู้สึกหนึ่งก็คือไม่อยากให้เขาออกไปทำร้ายคนข้างนอกเนาะหมายถึงแบบทางด้านจิตใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลสักแค่ไหนกันเชียว
เก็ตเลยค่ะ
จริง
ส่วนแบบเรื่องการเมืองเราก็จะเจอที่แบบโต๊ะอาหารเย็นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็จะมีช่องข่าวช่องโปรดของพ่อกับแม่เนาะเจ๊ปองของอัญชลีไพรีรัตน์เอาให้ครบค่ะรักคนคนนี้มาก
เจ๊กนก
ขอบคุณนะคะที่ทำให้หนูน้ำหนักลงเพราะกินข้าวไม่อร่อยเลยจริง
ๆเป็นข้อดีของอย่างดีอย่างเดียวของเจ๊ปอง
ใช่แล้วแบบเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราได้เรียนมาในโรงเรียนของเจเนเรชันใหม่อ่ะหรือว่าการเปิดรับสารจากหลายๆแหล่งข่าวอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์จริงในการรับรู้ข่าวที่เป็นเฟกนิวส์หรือสิ่งที่แบบคุณอัญชลีเขาชอบพูดมากคือเฟกนิวส์นะคะ ตอนนี้เฟกนิวส์เรื่องอันตรายมากแล้วแบบทุกคนจะต้องมีความรู้เพียงพอที่จะแยกเฟกนิวส์ออกจากเรียลนิวส์นะคะ
พูดจริงเหรอ
นี่หนูพูดเองค่ะแต่เขาพูดคำว่าเฟกนิวส์บ่อยมากแล้วคือเราก็สงสัยนะว่าทำไมเขาถึงไม่ใช้คำว่าข่าวปลอม
เรารู้สึกว่าเฟกนิวส์มันเนี่ยมีอิทธิพลกับคนฟังมากกว่า
คือเหมือนอะไรที่เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษจะดูมีเครดิตเนาะ
ใช่แล้วคือแบบมันจะมีประเด็นอย่างที่คุยกันเรื่องสื่อใช่ปะคือรู้สึกว่าผู้ใหญ่บางคนอ่ะค่อนข้างที่จะเชื่อข่าวจากไลน
์ใช
่จากกลุ่มต่างๆแบบผ่านโซเชียลมีเดียมากกว่าเด็กซึ่งก็ต้องบอกว่าผู้ใหญ่ที่อ่านมานะผู้ใหญ่เขาจะแบบค่อนข้างใช้โซเชียลมีเดียมากกว่าเดิมก็คืออันนี้ผลสำรวจจาก Global Web Indexที่แบบเขาเก็บผลสำรวจตั้งแต่ปี2014จนถึง2017แล้วก็ทาง vforum.org เขาเอามีข้อมูลเชิงวิเคราะห์ออกมาเขาบอกว่ายุค Baby Boomer เป็นยุคที่ใช้โซเชียลมีเดียมาก
ใช้เวลากับโซเชียลมีเดีย
ใช่มากแบบจนติดอันดับเกือบทุกหมวดเลยบนแพลตฟอร์มต่าง
ๆแต่อย่างที่เราบอกไปตอนต้นคลิปก็คือกลุ่ม baby boomer เขาไม่ได้แบบไม่ได้เป็น native ทางด้านการใช้ SNS อ่ะ
ใช่ไ
ม่มีภูมิแต่เราแบบเกิดมาโตมากับ SNS อ่ะเราก็เลยรู้ว่าไหนคือ fake news อันไหนคือ real news สามารถแยกออกได้แต่เขาอ่ะคิดว่าเขาสามารถแยกออกได้แล้วก็มาเตือนเราแต่จริงคือคนที่แยกไม่ออกคือเขาเอง
คือไอ้คำว่าม
ันค่ะแล้วว่าคนที่ใช้เบบยุคเบบี้มัมเมอร์เขาใช้โซเชียลมีเดียหมายถึงว่าเขาใช้แค่แพลตฟอร์ม1แพลตฟอร์มหรือ2แพลตฟอร์มของเขาเองอะแล้วก็อยู่แค่ในสังคมของเขาเองอะเขาถามว่าใช้โซเชียลหรืออินเทอร์เน็ตทั้งหมดอะเขาเข้าใจอินเทอร์เน็ตทั้งหมดหรือเปล่าเราไม่รู้ไง
อย่างที่พี่เปิดยกมาว่าเขาชอบเชื่อข่าวในไลน์กันอะจริงๆอะตอนแรกๆหนูเข้าใจว่าข่าวในไลน์คือข่าวที่เขาส่งกันในห้องแชทนี่หรอคะเหมือนแบบอีกคนนึงส่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจว่าโอเคเขาเชื่ออันนั้นแต่จริงๆแล้วอะไลน์มันมีการรายงานข่าวของมันด้วยมันจะมีหน้าข่าวฟีดข่าวของมันอะซึ่งเขาก็เชื่อตรงนั้นว่ามันเป็นข่าวที่เป็น credible source คือสามารถเชื่อถือได้โดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรมาเทียบหรือ support เลยเพราะถือว่าไลน์ official หรือว่าข่าวที่มาในไทม์ไลน์ของไลน์อะเป็นข่าวที่เชื่อถือได้เพราะว่าเขาเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ
บิลไลนี่สมควรแบบโดนแฮกสักทีนะ
แล้วมันก็จะแบบนอกจากกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่ใช้ใช่ป่ะเจนเอ็กซ์ก็จะใช้เยอะกว่าเบบี้บูมเมอร์อีกคือ มันน้อยกว่าเจน Y กับเจน Z แต่เจน C แต่ก็แบบก็ยังค่อนข้างมากกว่าเบบี้บูมเมอร์คือแบบเหมือนกับว่าเขาจะใช้แบบนึงนะอยู่ไหนเนี่ยเขาใช้อินเทอร์เน็ตบ่อยแต่แบบต้องบอกว่ามากสุดก็คือเบบี้บูมเมอร์นี่แหละอย่าง Instagram เนี้ยคือเขาอะใช้เยอะมาก โดยเฉพาะแบบช่วงปี2016ถึง2018เนี่ยเบบี้บูมเมอร์ก็จะแบบค่อนข้างใช้บ่อย
แต่รู้สึกว่า
อันนี้หมายถึงในจากไหนอะพี่เฟิร์สเพราะว่าจากที่เราเห็นน่ะในครอบครัวไม่มีใครครอบครัวได้เป็นผู้ใหญ่ย่าเราก็ไม่ได้ใช้ Instagram นะแล้วใช้แต่ไลน์
ทั่วโลกหรือเปล่า
ใช่อันนี้จะเป็นจะเป็นแบบของทั่วโลก
ทั่วโลกถ้าเกิดเป็นคนไทยไม่น่านะไม่เคยเห็น
ไม่รู้สึกว่าในไทยจะใช้ไลน์ซะมากกว่าเพราะว่าเอาจริงป้าป้ายุคเจนเอ็กอะที่แบบคุยกันในไลน์กลุ่มก็คือส่งแต่ข้อความไลน์
สวัสดีวันอังคาร
สวัสดีวันอังคารยังดีกว่าแบบ มะนาว
มะเร็งเราเคยทะเลาะกับแม่เรื่องสวัสดีวันจันทร์ครั้งหนึ่งนะคะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากก็คือเราบอกไปว่าเนี่ยการส่งสแปมโพสต์แบบนี้คือการส่งข้อความเดิมๆซ้ำๆเป็นลูกโซ่ต่อๆกันไปอ่ะมันรบกวนระบบการทำงานของแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้ถูกไหมคะเหมือนสมัยก่อนที่เราเจออีเมลลูกโซ่อ่ะใช่แล้วเราก็บอกว่ามันเป็นการรบกวนข้อมูลหรือแบบหน่วยข้อมูลของการประมวลผลนู่นนี่นั่นอะไรของไลน์อะไรเงี้ยแบบถ้าเป็นไปได้อย่าส่งเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นเหมือนกับการแสดงความเป็นห่วงแสดงความคิดถึงของฝั่งผู้ใหญ่เขาอ่ะ
ถ้าผู้ใหญ่เขาคิดยังไงจริงๆนะ
ใช่คือเราแบบเราไม่เก็ตเขาจริงตรงนี้จริงๆแล้วแบบฟังแม่เราก็รู้สึกว่าจริงว่ะคือเราก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าแบบมันทำอะไรอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ด้วย
ใช่คือเขาส่งเขาไม่ได้คิดหรอกว่าแบบอะไรแบบมันจะสแปมอะไรเขาแค่แบบอยากจะหาเรื่องคุยกับลูกหลาน
อ
ะ
ใช่มันเป็นแบบเจตนาดีอะซึ่งตอนนี้ก็เหมือนกับแปลงร่างเป็นสติ๊กเกอร์แล้วเนาะก็โอเคดีวินวินทั้งคู่
เพราะว่าอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่คือไอ้ที่มันส่งผลกระทบก็คือแบบคือคน
มันเอารักษา
คนไทยอ่ะ
อ
เวลาแบบทำงาน
อ
่ะเขาก็จะใช้ไลน์กันเพราะว่าคนที่อายุเยอะอ่ะเขาไม่มีแพลตฟอร์มอื่นแล้วแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มอื่นไม่เป็นในการส่งงานอะไรพวกเนี้ยเขาส่วนใหญ่เขาก็ใช้ไลน์เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวไปใช้ไลน์ซึ่งไลน์ไม่ได้มีความเหมาะสมอะไรเกี่ยวกับระบบ
การ
ส่งการทำงานเลยไม่มีเลยไม่เหมาะสมเลยอ่ะเพราะว่าแบบพอส่งไปแล้วมันก็จะมีช่วงเวลาที่แบบส่งเสร็จหายไฟล์หายรูปหายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เก็บข้อมูลตลอดเวลาซึ่งแบบมันส่งผลกระทบมากมากจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบคนยุคเขาคือมันทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นการงาน
เวลาเรื่องที่ฉุกเฉินอะบอกให้เรื่องที่ฉุกเฉินดันไลน์มาเรื่องแบบไม่ฉุกเฉินก็ใช้โทรเอา
จริง
เรางงตรงนี้มากบางทีเราโทรไปถามแบบว่าเห็นสายค้างอยู่ใช่ไหมคะก็โทรไปถามแบบมีอะไรค้าอะไรอย่างนี้ก็อ่านไลน์หน่อยสิ
คือแทนที่จะพูดมาเลย
ใช่บอกกันเลยก็ได้ไงก็จะได้จบเลย
จริ ง
ก็เดี๋ยวนะ
ส่วน Gen X กับ Gen Z จะเป็นยุคที่แบบว่าไม่ใช่ส่วน Gen Y กับ Gen Z จะเป็นยุคที่แบบว่าโอเคใช้อินเทอร์เน็ตใช้โซเชียลมีเดียแต่ก็เน้นแบบการจ่ายเงินผ่านโซเชียลมีเดียซะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการซื้อของแบรนด์ผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าจ่ายเงินเพื่อสร้างความประทับใจให้กับแบบคนผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดียต่างๆแบบเหมือนกับว่าแบบเน้นโพสต์นู่นนี่นั่นแต่ก็คือไม่ได้จับเจ้าอยู่แต่กับว่านั่งเฝ้าไลน์ตลอดเวลาเหมือนผู้ใหญ่บางคนบางกลุ่มเงี้ยแต่เน้นแบบไปเที่ยวใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็มาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียซะมากกว่า
อันนี้
จาก silica.co ที่เขาแปลอันนี้ออกมานะ
ค่ะก็แบบอย่างเรื่องแบบการเชื่อข่าวออนไลน์อะไรเงี้ยการเชื่อแบบสิ่งที่เขาเล่าต่อๆกันมากับแบบสื่ออะแล้วว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบบอกถึงความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชันได้แบบชัดมากเลยอะ
จริง
เพราะอย่างเรารู้สึกว่าด้วยธรรมชาติของเจเนอเรชันเราตั้งแต่แบบเมลเลนเนียลเป็นเจนแซดเป็นอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปอะเราธรรมชาติของเราคือเราชอบตั้งคำถามเนาะก็จากที่ฟังกันมาว่าแบบทุกคนมีปัญหาแบบเวลาพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่บ้านก็คือตั้งคำถามแล้วไม่ได้คำตอบ
ใช่จะเป็นการตั้งคำถามที่ได้คำตอบคนละอย่างอ่ะ
ใช่คือเหมือนด้วยความที่ว่าธรรมชาติของเราคือเราแบบชอบหาคำตอบให้สิ่งที่เราแบบมีปัญหาม ันก็เลยทำให้เราเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าเขาหรือเปล่าด้วย
จริง
เราว่าเราว่ามันเป็นที่แบบว่าคือยุคสมัยเจนพ่อแม่เราใช่ไหมคือเขาอะรับแค่ข่าวสารในช่องทางไม่กี่ช่องทางมาก่อนเพราะว่ายุคเขาอะช่วงยุคเขามันจะเป็นมีแค่หนังสือพิมพ์กับโทรทัศน์ใช่ไหม
อ
่าแล้วเขาก็เชื่อแค่ไม่กี่ใช่แล้วฮัลโหล
ยังอยู่ยังอยู
่แล้วเขาก็แบบว่ารู้แค่ว่าช่วงนี้ช่องนี้เสนอข่าวดีก็จะเชื่อช่องนี้หนังสือพิมพ์อันนี้เสนอข่าวตรงใจก็จะเชื่อคือมันมีแค่ไม่กี่แบบที่จะแบบเสนอข่าวออกมาแล้วเขาก็เชื่อแค่นั้นแต่พอเป็นยุคเจน Y ลงมาเขาเลิกมันมีการนำเสนอข่าวที่แบบหลากหลายมากแล้วก็เราสามารถหาข้อมูลได้แบบหลากหลายมากจริงๆอ่ะ
ใช่
มันก็เลยแบบว่ามันก็เลยเป็นความแตกต่างตรงเนี้ยคือพอเวลาเขาเริ่มมาเล่นอะไรนะมาเล่นโซเชียลมีเดียเขาก็จะแค่แบบเชื่อแค่แพลตฟอร์มเดียวใช่ของเราคือแบบหาจนไม่รู้จะหายังไงเอ้ยจะเชื่ออันนี้ดีแล้วก็จะไปหาอีกแหล่งนึงแล้วก็มาเทียบกันอะไรเงี้ยคือเยอะแยะไปหมด
อันนี้พูดได้ใช่ไหมคะถ้าสมมติพลาดพิงสื่อสำนักนั้นอะ
ถ้าเกิดพลาดพิงเดี๋ยวก็ไปตัดออกค่ะ
โอเคค่ะ
ไม่เอ่ยชื่อ
ตอนนั้นที่ว่ามีสำนักข่าวช่องนึงเนาะที่แบบอันนี้ยกตัวอย่างที่เป็นอะไรที่แบบว่าอันนั้นทำให้เห็นความชัดเจนในการรับข่าวของแบบคนยุคแบบแตกต่างคนยุคที่เป็นบูมเมอร์กับเจเนอเรชันช่วงแบบ XY มากๆคือตอนนั้นมีคลิปเสียงที่ถูกตัดต่อระหว่างนักการเมืองสองคนที่บอกว่ามีการจ่ายเงินหรือจ้างงานอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาซึ่งเราฟังแล้วเราขำแบบขำกากเลยว่าแบบเฮ้ยคุณนี่มันโจ๊กแน่ๆเลยคือเราหวังว่านักข่าวคนนั้นเขาจะบอกว่าอ๋ออันนี้เป็นเรื่องตลกครับอะไรอย่างเงี้ยในอินเทอร์เน็ตที่มีการโพสต์ไปเฮ้ยแต่เขาดันจริงจังอ่ะเขาบอกว่านี่เป็นคลิปเสียงที่อัดมาได้ว่ามีการจ้างงานมีการชักใยอยู่เบื้องหลังของการเมืองไทยกับนักการเมืองคนนี้ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่กำลังจะเลือกตั้งพอดีแล้วกลายเป็นว่าคนยุคที่เป็นยุคพ่อแม่เราเนี้ยเชื่อสนิทใจเลยว่าคลิปเสียงนั้นอะมันเป็นเรื่องจริง
ซึ่ง
เราก็รู้สึกว่ามันแปลกมาก
ซึ่งพอเป็นยุคเราแค่ฟังเฉยๆครั้งแรกเราก็รู้ว่าเนี่ยตัดต่อแน่นอน
จริง
ด้วยความที่ว่าหนึ่งคือเป็นคนที่รู้จักการตัดต่ออยู่แล้วตัดต่อเสียงตัดต่อด้วยความที่เราติ่งนู่นติ่งนี่มาเราชอบแบบเป็นคนสายผลิตอะไรเงี้ยก็แบบชอบตัดตรงตัดต่ออะไรคือเราก็ฟังก็แบบรู้เลยอะว่าอันนี้มันตัดต่อแน่นอนอะไรเงี้ยเสียงแค่เสียงมีเสียงแอมเบียนเข้ามาแล้วอีกคนนึงพูดไม่มีเสียงที่เป็นเขาเรียกอะไรเสียงสภาพแวดล้อมอะก็ไม่เหมือนกันแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าตัดต่อ
ตลกมากตลกมาก
ถ้าเป็นใช่ถ้าเป็นรุ่นพ่อแม่เขาจะเข้าใจกระบวนการอะไรแบบนี้หรือเปล่าถูกไหมเขาก็ไม่เข้าใจใช่ไหม
ใช่แล้วคือเราก็ใช้เวลาในการอธิบายนานมากแล้วเราก็ไปเอาคลิปต้นฉบับที่เป็นต้นฉบับของการตัดต่อมาเปิดให้เขาฟังว่าเนี่ยมันมาจากสองอันนี้มารวมกันก็ไม่เชื
่อ
คือ
ขนาดเอาอ้างอิงมาขนาดนี้แล้วยังไม่เชื่อเลย
ใช่เราแบบเราเดินหนีอ่ะเราบอกว่าเดี๋ยวก็รู้เองแหละเดี๋ยวก็รู้เองจริงๆแหละ
งงเลยนี่ขนาดมีหลักฐานนะเนี่ย
คือทุกอย่างอ่ะเราทำด้วยหลักฐานหมดเลยตอนนี้คือเรารู้สึกว่าการที่เราจะเอาชนะความเชื่อได้อ่ะมันจะต้องมาด้วยหลักฐานและความเป็นจริง
คือมันต้องเป็นหลักฐานที่เห็นจะที่ให้เขาเห็นจะอ่ะไม่งั้นเขาก็จะไม่เชื่อเรา
ใช่อย่างตลกมากอันนี้เรื่องแบบที่เป็นข่าวออกหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อะไรอย่างนี้พูดได้ป่ะพี
่ก็พูดไปถ้าเกิดพี่รู้สึกว่ามันไม่โอเคพี่ค่อยตัดออกเอง
โอเคอย่างที่รัฐบาลปล่อยทหารอียิปต์เข้ามาที่ระยองอะค่ะคือแบบ
ตอนข่าวออกมาแรกๆอย่างเงี้ยเขาบอกอุ้ยรัฐบาลทำอย่างนี้ได้ไงบอกเราอย่ากาตกอย่ากาตกทำอย่างนี้ได้ยังไงได้ยังไงได้ยังไงอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบว่าไม่พอใจสักพักนึงดูข่าวช่องนั้นเสร็จปุ๊บกลับมาอีกทีเออเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลนะที่ทหารเข้ามามันเป็นแบบความผิดของแบบทางกองทัพแล้วแบบทหารอียิปต์เองอ่ะก็แบบไม่รักษากฎด้วยมันต้องไปเอาความผิดกับไอ้ไอ้นะสถานทูตอียิปต์หนูแบบอะไรนะผู้ชายยังไม่ใช่เลยอ่ะ
ผ
ู้
ชายไม่ใช่
มันก็แอบงงหน่อยๆนะ
ก็เราก็รู้สึกว่าพอเขามีความเชื่อกับอะไรสักอย่างนึงก็จะเชื่อแบบเชื่อสนิทใจจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้ไลฟ์โค้ชกับรายการอย่างช่องส่องผีมีชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่สื่อของประเทศด้วย
ใช่สิ
จริงแล้วพอเราไปอธิบายบางทีแบบผู้ใหญ่ก็ชอบออกว่าเถียง
นี
่คืออ
ย่างที่บอกค่ะเชื่อทุกคนยกเว้นลูกตัวเองเศร้านะเนี่ย
คือเรารู้สึกว่าไอ้คำว่าผู้เด็กอะชอบเถียงอะมันก็ไม่มันก็คือสำหรับเรานะถ้าเกิดผู้ใหญ่บอกว่าเด็กชอบเถียงได้เด็กก็สามารถบอกผู้ใหญ่ได้ว่าผู้ใหญ่ชอบเถียงคือพอเราอย่างเราอยู่แบบอยู่ในจุดที่แบบมันก้ำกึ่งระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ใช่ปะเราก็รู้สึกว่าโอเคทำไมการที่เราพยายามบอกอธิบายดีแล้วผู้ใหญ่ถึงไม่ฟังล่ะกับบางอันคือเราอธิบายดีให้เด็กฟังเด็กก็ไม่ฟังคือแล้วพอคิดไปคิดมาเราก็รู้สึกว่าเด็กอาจจะมองว่าเราไปเถียงเขาก็ได้โดยที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจฟังเขาจริงๆอ่ะเราก็เลยแบบมองกลับว่าโอเคตอนย้อนกลับไปตอนที่เราเป็นเด็กที่ตอนที่เราพยายามอธิบายผู้ใหญ่บอกว่าเราเถียงแล้วก
็
ว่าพยายามยัดข้อมูลในสิ่งที่แบบเรารู้ว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะมันก็คือแบบเป็นการเถียงของเขาเหมือนกันคือ
เราเคยได้ยินเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอะที่แบบมีการคิดค้นเรื่องของปากกาที่จะเอาขึ้นไปจดในอวกาศของ NASA ค่ะแต่แบบเขาก็มอบหมายงานนี้ให้กับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งไปคิดมาว่าไปทำปากกาอะไรมาก็ได้ให้มันทำงานได้ในอวกาศอะที่จะจดนู่นนี่นั่นออกมาได้เขาก็เครียดมากเลยแล้วเขาก็กลับไปที่บ้านแล้วก็นั่งคิดของเขาไปแล้วก็ลูกก็เหมือนมาถามว่าพ่อทำอะไรอะเขาก็ถามบอกว่าเนี่ยกำลังคิดอะไรสักอย่างที่จะไปจดรายละเอียดอะไรก็ได้ที่แบบที่อยู่บนอวกาศแบบจะทำปากกาอะไรก็ได้ที่มันสามารถจดบันทึกใส่กระดาษในอวกาศได้อ่ะลูกเขาบอกอ้าวทำปากกาทำไมไม่ใช้ดินสออ่ะก็เหมือนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยใช้ดินสอในการจดบันทึกเพราะว่าดินสอไม่ต้องการหมึกแล้วก็ไม่ได้ทำงานตามแรงโน้มถ่วงด้วย
ใช่เขียนก็คือคิดได้เลย
ใช่
จริงเน
า
ะ
คือบางทีอ่ะแบบผู้ใหญ่ให้เครดิตกับเด็กน้อยเกินไปจนบางทีมันทำให้เขาพลาดอะไรดีๆในชีวิตไปเยอะมาก
จริงมากมาก
กับการติดอยู่กับอะไรเก่าๆในความเชื่อเก่าๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของอีโก้ด้วยอ่ะอีกประเด็นหนึ่งอ่ะ
ก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกแล้วแบบว่ายุคเบบี้บูมเมอร์กับเจนเอกอะค่อนข้างจะแบบ
มีความเชื่อมั่นสูง
ใช่เขาจะคิดว่าตัวเองโอเคอาบน้ำร้อนมาก่อนแต่ก็แบบยุคนี้มันก็ไม่เหมือนกับยุคนั้นไหมอะในความคิดเรา
อย่างเนี่ยมีเรื่องหนึ่งคือทุกคนรู้จักไอ้เยื่อไผ่น้ำแกงเยื่อไผ่ใช่ไหมคะ
รู้จักของโปรด
ใช่เราบ้านหนูอะเป็นคนจีนคือกินอีเยื่อไผ่เนี่ยมาตั้งแต่จำความได้แล้วเราก็มาค้นพบความจริงว่ามันไม่ใช่เยื่อไผ่มันคือเห็ดแล้วเราก็ไปยืนคุยกับอาม่ายืนคุยกับแม่ตอนทำกับข้าวว่าเนี่ยมารู้ไหมว่าจริงๆแล้วไอ้เยื่อไผ่เนี่ยมันไม่ใช่เยื่อไผ่นะมันเป็นเห็ดอะไรพูดจาไร้สาระไม่ใช่มันคือเยื่อไผ่ยังไงมันก็คือเยื่อไผ่เราก็แบบพยายามเปิดรูปให้ดูแบบไม่ใช่มันเป็นเห็ดมันเป็นเห็ดจริงๆไม่เชื่อไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื
่อ
จนแบบไปถึงเยาวราชวันนั้นไปเดินเยาวราชหนูก็แบบถามอาเจที่เป็นเจ้าของร้านอะว่าแบบเจ้ไอ้เยื่อไผ่เนี่ยมันไม่ใช่เยื่อไผ่ใช่ไหมมันคือเห็ดใช่ไหมคะบอกใช่ๆมันเป็นเห็ดนี่ไงรูปอยู่นี่หนูแบบขอบคุณสวรรค์
เออมันกลายเป็นอีโก้เขาอะเอโก้ผู้ใหญ่ที่แบบว่าไม่รับฟังเด็กอย่างพวกเราคือต่อให้เราโตแค่ไหนอะผู้ใหญ่ก็จะมองว่าเรายังคือเด็กสำหรับเขาอยู่ดี
ใช่ใช่ค่ะเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็ไม่รู้จะแก้ยังไงด้วย
มันมาจากไหนอะคือเรารู้สึกว่าทำไมคือมันน่าจะเปลี่ยนความคิดว่าให้ความสำคัญกับคำพูดของเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรอคือแบบทำไมถึงคิดว่าคำพูดของเด็กไม่สำคัญเด็กก็พูดไปเรื่อยอะไรเงี้ย
เคยบอกไปตอนแรกก็แบบเพราะว่าเขาคิดว่าเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเด็กจะต้องฟังเขาตลอดเวลาแล้วที่แบบที่ใครนะพี่หมือน้องใจบอกนะว่าแบบผู้ใหญ่เขามีอคติอ่ะมันก็ยิ่งทำให้เด็กอ่ะทำให้เขาอ่ะไม่รับฟังแบบสิ่งที่เด็กพูดสิ่งที่เด็กคิดสิ่งที่เด็กพยายามอธิบายสื่อออกไปแล้วเขาก็จะชอบบอกว่าเด็กอ่ะเถียงเขาแต่ว่าอันนี้เราก็แบบไปถามแม่มานะว่าคิดยังไงกับคำที่บอกว่าผู้ใหญ่ชอบเถียงอยู่ไหนเนี่ยแล้วแบบแม่ก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวทำไมไม่แม่ก็บอกว่าทำไมถึงไม่หาวิธีการที่แบบคุยกันอย่างดีทำไมถึงต้องแบบต้องไปเถียงกันอะไรอย่างนี
้
คือเรารู้สึกว่าแม่ก็ตอบไม่ตรงคำถามนะ
คือบางทีการดีเบตอะเราในยุคของเราอะเราเห็นเป็นเรื่องปกติเนาะที่สมมุติว่าเราเห็นอะไรสักอย่างนึงแล้วเพื่อนเห็นอีกอย่างนึงในสิ่งเดียวกันอย่างเงี้ยแค่ความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่เราสามารถพูดคุยกันได้อะว่าเราเห็นว่าอย่างนี้เธอคิดว่ายังไง
ใช่เอ้ยประเด็นดีเบต
กับเพื่อนพอเป็นกับเพื่อนแล้วเราพูดแบบเนี้ยได้อย่างสบายใจมากเลย
ใช่ๆคือเราอะเราจริงๆอะเราคุยกับน้องอยู่บ่อยมากแบบเหมือนกับว่าคุยเหมือนทะเลาะอะแต่มันไม่ใช่ทะเลาะมันคือแบบการแลกเปลี่ยนความคิดแต่ว่าแค่เสียงดังกว่าปกติผู้ใหญ่ก็จะชอบหาว่าแบบเราทะเลาะกันอีกแล้วซึ่งแบบไม่ใช่ไหมอะคือถ้าเกิดทะเลาะกันอีกนิดนึงก็คือจิกหัวกันแล้วแต่นี่ไม่นี่คือแบบก็นั่งเล่นคอมของตัวเองนั่นแหละแล้วก็แบบคุยกันแค่เสียงดังขึ้นกว่านั้นแค่นั้นแต่คือบางทีพอเราอธิบายไปเขาแบบเนี่ยเถียงอีกแล้วทำไมต้องเถียงเห็นอยู่บททะเลาะกันแบบอธิบายไหมอ่ะเนี่ยผู้ใหญ่เถียง
เขาคิดแค่คิดว่าก็คือเขาไม่ได้สนใจเนื้อหาแต่เขาแค่สนใจแค่น้ำเสียงแค่นั้นเองเหรอ
ใช่อันนี้คือใช่
มันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะ
มันก็เลยแบบ
คือเรารู้สึกว่าการดีเบตมันเป็นเรื่องจำเป็นในชีวิตประจำวันเนาะเพราะว่าบางทีเราก็ลืมมองอีกมุมนึงไปเราอาจจะลืมเบลออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอมีอีกคนนึงมาชี้ให้เราเห็นว่าเอ้ยเธอตรงนี้มันแบบมีเนื้อหาอีกนิดนึงที่แบบเธออาจจะพลาดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เราได้ความคิดอีกแบบนึงหรือว่าเราทำผิดให้เป็นถูกด้วยใช่บางทีมันเป็นแบบนั้นแล้วว่าที่มันดีเบตไม่ได้เพราะว่าเรื่องอีโก้เขาเนี่ยแหละ
ใช่มันจะแบบเป็นอีโก้ของผู้ใหญ่บางคนด้วยนี่แหละแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ยังมีกลุ่มผู้ใหญ่บางกลุ่มผู้ปกครองบางกลุ่มที่ว่าเปิดพื้นที่ให้เด็กสามารถพูดอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันอาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆก็ได้ที่เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้อย่างเต็มที่อ่ะ
ใช่มันเป็นเรื่องสำคัญในครอบครัวนะจริงๆแล้วอ่ะ
จริง
ใช่อันนี้อย่างที่คุณเตยคุยกันมาตอนนั้นนะก็บอกว่าแบบผู้ใหญ่สามารถเป็นเซฟโซนให้กับเด็กได้ไม่ว่าแบบจะเป็นเจนไหนก็ตามอ่ะ
ใช
่คุณเตยพูดเลย
คือเราคิดว่าแบบคือผู้ใหญ่อ่ะเป็นเซฟโซนให้กับเด็กเนี่ยหมายถึงแบบว่าคือเขาว่าควรจะเปิดรับความคิดเห็นของเด็กให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าแบบว่าถ้ายังยึดติดกับคำว่าแบบว่าผู้ใหญ่กว่าแล้วแบบว่า ผู้ใหญ่ต้องถูกแล้วเด็กพูดอะไรมาก็แบบไม่ให้ความสนใจหรือไม่มีความสำคัญอะไรคือมันไม่ใช่แล้วอะในตอนเนี้ยเพราะว่าการที่จะแบบว่าให้เด็กเป็นให้เด็กอะเชื่อใจเราได้อะคือเราต้องเป็นเซฟโซนให้เขาก่อนใช่ไหมแล้วหมายถึงการเป็นเซฟโซนอะมันไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นไม่ใช่แค่แบบปกป้องหรือสปอยเขานะแต่ว่าการเป็นเซฟโซนหมายถึงแบบว่าการที่ปกป้องถ้าเขาทำผิดจริงก็สั่งสอนว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ถ้าปกป้องในเรื่องนี้หมายถึงว่าถ้าเขาถูกล้อจากโรงเรียนถ้าเขาถูกบอดี้เชมิ่งมาหรือถ้าเขาถูกอาจจะถูกทำอะไรที่ไม่ถูกต้องกับคนอื่นทำอะไรที่ไม่ถูกต้องกับเขาแล้วเขามาบอกเราอะเราอะสามารถปกป้องเขาได้
อ
ันนี้มันทำให้เด็กมันทำให้เขาอะเชื่อใจเราได้มากจริงๆแล้วเขาก็จะเชื่อว่าเออผู้ใหญ่คนเนี้ยเราอะน่าเชื่อถือแล้วก็เชื่อเราแล้วก็สามารถพูดอะไรก็ได้แล้วผู้ใหญ่เขาก็จะแก้ไขให้เราได
้สมมติถ้าเกิดแบบเด็กโอเคแสดงออกไปแบบพูดเรื่องนี้ออกไปแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่แบบถูกต้อง 100% ถ้าเกิดผู้ใหญ่ที่เป็นเซฟโซนให้กับเด็กอ่ะก็อาจจะบอกว่าโอเคคิดอย่างนี้ไม่ผิดนะแต่ลองมองอันนี้เข้าไปดูหน่อยไหมมันถ้าเกิดมันปรับได้มันก็จะดีอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดผู้ใหญ่เข้าไปในทางที่ว่าแนะให้เด็กสามารถแบบคิดต่อไปเองได้ว่าเขาควรจะหยิบอันนี้เข้ามาใส่ในสิ่งที่เขาคิดไหมหรือว่าเขาควรจะแบบหยุดแล้วก็ดูให้รอบใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าโอเคสิ่งที่เขาคิดอ่ะมันถูกทั้งหมดหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราถือว่ามันเป็นค่อนข้างแบบเปิดโอกาสให้เด็กคิดโดยที่ผู้ใหญ่สามารถเหมือนว่าตบให้เด็กเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นได้แต่แบบสิ่งที่เราเห็นอะไรพวกเนี้ยสิ่งที่เราเจอมากับตัวก็จะเป็นแบบว่าโอเคสิ่งที่เด็กพูดออกไปมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง 100% เหมือนกับเสร็จเมื่อกี้แต่สิ่งที่ผู้ใหญ่ตอบกลับมาคือการที่บอกว่าห้ามทำอย่างนี้
อืมใช่
มันก็เหมือนกับว่าไปตีกรอบให้กับเด็กเหมือนกับเอากล่องไปครอบให้กับเด็กอะโดยที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้เด็กคิดหรือว่าตัดสินใจด้วยตัวเองทีนี้พอเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยอ่ะผู้ปกครองผู้ใหญ่ก็คือไม่ใช่เซฟโซนสำหรับเด็กแล้วอ่ะ
ใช่พอเขาพูดอะไรไปก็แบบเหมือนแบบ
ฟัง
เหมือนเขาไม่รับฟังแล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรที่เป็นอยู่ในใจเขาแล้วแล้วกลายเป็นเหมือนแบบทำให้เกิดระยะห่างระหว่างลูกกับพ่อแม่มากขึ้นอีก
ก็เรารู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กๆหลายคนรู้สึกไม่เซฟกับการพูดอะไรสักอย่างให้พ่อกับแม่หรือผู้ปกครองฟังอ่ะคือเรื่องของมารยาทในการเก็บความลับด้วยใช่คือบางทีอ่ะเขาจะเห็นว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องแบบไม่อะไรสักเท่าไหร่น่าจะไปเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังน่าให้ญาติฟังคงไม่เป็นไรมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แต่บางทีเรื่องในหัวเขาที่มันเป็นเรื่องเล็กๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสำหรับเด็กคนนั้นมันเป็นเหมือนอาจจะเป็นโลกทั้งใบของเขาเลยก็ได้อย่างถ้าสมมติว่าเป็นน้องหนูเด็กน้อยคนนึงที่แบบอาจจะไปชอบเพื่อนข้างห้องครั้งแรกในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบไปเล่าให้แม่ฟังซึ่งแม่อาจจะเป็นเพื่อนกับแม่ของเด็กคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเอาไปคุยกันสนุกปากขี้คักอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยลูกฉันน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกพี่ลืมแต่มันคือความรู้สึกที่เป็นโลกทั้งใบของเด็กคนนั้นอะแล้วพอเรื่องนี้กระจายออกไปอาจจะไปถึงหูเด็กคนนั้นที่น้องเขาอาจจะไปชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้หลายๆอย่างในชีวิตเขาเปลี่ยนไปอะซึ่งแบบเราคิดว่าด้วยความเป็นเด็กอะโลกมันยังเป็นโลกใบเล็กๆเป็นบับเบิ้ลเล็กๆของเขาอะพอมันเกิดบาดแผลในนั้นอะมันก็เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขาเหมือนกันนะ
จริงมากมาก
จริงด้วยมาก
เรื่องนี้ก็แบบเราก็ทำให้นึกถึงแบบตัวเองเหมือนกันใช่เพราะแบบคือฮัลโหล
ได้ยินค่ะ
ฮัลโหล
อ๋อโอเคคือเราก็แบบว่าตอนเด็กๆ ก็เคยแบบคือเราอ่ะไม่ใช่คนแบบคนตัวเล็กอ่ะอืมตอนเด็กๆ ก็แบบตัวแบบอวบๆประมาณนึงแต่ไม่ได้แบบไม่ได้อ้วนเท่าตอนนี้นะคือหลักตอนนี้เราเรียกว่าอ้วนเลยก็คือเราก็มีผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งชอบแบบพูดถึงรูปร่างใช่ไหมแล้วทีนี้คือเราอ่ะเราเป็นเด็กอ่ะเราไม่รู้จะพูดอะไรกับไปตอบโต้อะไรกับเขาคือเราก็นิ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่คือประเด็นคือการที่ผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ไม่ได้แบบปกป้องหรือ take action อะไรกับแบบเนี้ยเราอ่ะมันเป็นเหมือนกันเพื่อแบบว่าผู้ใหญ่คนเนี้ยทำในสิ่งที่ถูกต้องคือทำในสิ่งที่ควรชอบในการกระทำของเด็กอ่ะซึ่งแบบมันเป็นเหมือนแบบกลายเป็นว่าผู้ใหญ่คนนี้สามารถละเมิดสิทธิเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอ่ะอยู่แล้วอ่ะมันทำให้แบบเด็กมีปมไม่ใช่แค่ว่าเราคนเดียวนะคือมันหลายคนอ่ะเจอแบบนี้เยอะมากใช่แล้วก็แบบทำให้เด็กอ่ะไม่กล้าที่จะพูดหรือจะปรึกษาอะไรใครได้อะไรอย่างเงี้ยต่อผู้ใหญ่มันก็แย่นะหลายคนเลยเราก็เห็นแบบเนี้ยหลายคนด้วยใช่มีอะไรอีกไหม
คือเราโอเคเดี๋ยวเราถือว่าจบน่าจบประเด็นนี้แล้วคืออย่างที่บอกไปว่าไอประเด็นนี้คือประเด็นจากหัวข้อเรียนเพื่อที่เขาลบเรามาจากอนาคตอะมันก็คือว่าเราอยากที่จะพูดถึงความแตกต่างระหว่างแต่ละเจนแล้วก็ในมุมมองของเจนตั้งแต่เจน Y เจน C มองว่าผู้ใหญ่เป็นยังไงแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามที่จะเข้าหาผู้ใหญ่แต่ว่าบางทีพอพยายามเข้าหาพยายามที่จะแบบแนะนำสิ่งต่างๆเข้าไปให้เขาอะเขากลับปิดแล้วก็ปฏิเสธสิ่งที่เรานำเสนอไปมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะกลายเป็นความขัดแย้งที่ไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นนั่นแหละแล้วก็โอเคคงประมาณนี้แหละสำหรับคราวนี้ส่วนคราวหน้าเราจะคุยกันแบบน่าจะประเด็นหนักกว่านี้หน่อยนึงอะเนาะเพราะว่าระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่มันก็จะมีความขัดแย้งในเรื่องการเมืองคือการเมืองไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองหลักๆอย่างเดียวอ่ะมันเป็นการเมืองภายในครอบครัวก็มีเหมือนกัน
ใช
่มีประเด็นเรื่องชายเป็นใหญ่ในครอบครัวก็ถือเป็นประเด็นการเมือง
ใช่
ด้วยเหมือนกันแล้วก็แบบพวกพันด้าต่างๆอะไรนี้ด้วยมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบเราแล้วแบบพวกเราอ่ะรู้สึกว่ามันน่าจะหยิบออกมาพูดได้บ้างเหมือนกัน
คือบางทีอาจจะเป็นไกด์ไลน์เล็กๆให้กับคนแบบเอาไปเถียงเวลาเกิดปัญหาเดียวกัน
ไม่อยากให้ใช้คำว่าเถียงอยากให้แบบว่าอยาก
อธิบาย
ใช่เราสำหรับเราอะเราที่เราคุยกับแม่บอกว่ามันควรจะมีวิธีอธิบายที่แบบว่าทำให้สอบทั้งคู
่
แบบไม่ใช่แค่เด็กพยายามฝ่ายเดียวผู้ใหญ่ก็ควรที่แบบต้องพยายามไปทางเดียวกันด้วยซึ่งถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายพยายามแบบปรับจูนเข้าหากันเราว่ามันจะกลายเป็นการดีเบตที่ดีมากกว่าการทะเลาะกันซึ่งคราวหน้าเราก็มาเจอกันคราวหน้าแทนแล้วกันนะคะสำหรับคราวนี้ก็คงลาไปก่อนเท่านี้เน
า
ะ
ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังถึงตอนนี้มากๆเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
ขอบคุณมากนะคะถ้ามีอะไรเสนอทิ้งไว้ได้นะคะ
ใช่ใช่เสนอมาได้เลยคือเราอยากรับฟังทุกคน
ขาย hashtag แล้วพี่เฟิร์ส
the ef dot strings นะคะเดี๋ยวเราจะทำเพจแต่อีกสักพักนึงแหละช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร
่โอเควันนี้ไปก่อนนะคะทุกคน
ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากนะคะ
เจอกันค่ะ
สวัสดีค่ะ
ดีค่ะ